Ah, bueno. Otra cosa, ¿sabes? Täällä tienkolleet, latien on atalnaat. Takam finanskomitees sedi. Tomat jautaan bii saakum bii desmit jautaan ir, un ir nākuši klāt astoņi papildus jautājumi, ko dzēt arī iebalsot sēdes kārtībā. Nu, ko tad sākam ar pirmo papildus jautājumu? Par priekšlikumu iekļaut darba kārtībā 11. punktu. Par grozījumiem 2024. Gada 5. decembra līgumā par sadzīves atkritumu apglabāšanu. Nu, numurs tāds un tāds. Aicinu iekļaut darba kārtībā. Paldies, 10 par, vienbalsīgi. Otrais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 12. punktu par konkursu dienu, kur zemes novada uzņēmēja gada balvas nolikuma apstiprināšanu. Aicinu iekļaut. Paldies, vienbalsīgi 10 par. Trešais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 13. punktu par Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošo noteikumu Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējuma konkursa uzņēmējdarbības veicināšanu izdošanu. Aicinu balsot un iekļaut darba kārtību. Paldies, vienbalsīgi 10 par. Ceturtais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 14. punktu informatīvs jautājums par iepirkumu Krodzes skolas apkurses sistēmas rekonstrukcijā. Raimonds ir pieteicies arī informatīvu ziņot. Aicinu atbalstīt iekļaut darba kārtībā.
Jā, paldies.
Paldies, 9 par, viens nav piedalījies. Piektais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 15. punktu par Millera iecelšanu Dienvidkurzemes novada pašvaldības Zēja Rīgas sadales komisijas locekļa amatā. Aicinu atbalstīt un iekļaut darba kārtībā. Paldies, vienbalsīgi 10 par. Sestais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 16. punktu par atļauju zemes izmantošanai siltuma apgādes nodrošināšanai Grāmazes pagastām. Aicinu iekļaut darba kārtībā. Paldies, vienbalsīgi 10 par. 7. priekšlikums iekļaut darba kārtībā 17. punktu par zemes vienības daļas centra Dzirnaviņas Rucavā iznomāšana pakomāta uzstādīšanai. Aicinu atbalstīt šo iekļaut darba kārtībā. Deviņi par, viens nav piedalījies. Un 8. priekšlikums iekļaut darba kārtībā 18. punktu par Ingas Ratnieces iecelšanu dienu, kur zums not pašvaldības zvēja Rīgas sadales komisijas locekļa amatā. Aicināt arī atbalstīt un iekļaut darba kārtībā. Paldies, vienbalsīgi 10 par, un tad sākam darba kārtību ar visiem papildus iekļautiem jautājumiem. Pirmais dienas kārtības jautājums par iekārtas tonometrs iCare IC 1000 nomas maksas apstiprināšanu un ziņo Vija.
Labdien visiem! Aizputē atmodas ielā 17, mums valdījumā ir nodota ēka ar daudzām telpām. Un šis lēmuma projekts attiecās uz jau esošo nomnieku, optometristu, kuram līgums jau ir no 2024. gada 19. janvāra un spēkā ir līdz 20. janvārim 2029. gadam. Minētais speciālists lūdz papildus iznomāt, es teikšu, kā sauc tautas valodā šo aparātu, acu spiediena mērīšanas iekārta. Un viņa lūdz to iznomāt vienu dienu mēnesī. Pirmajā pielikumā ir aprēķināta summa, cik par to ir jāmaksā, ar visu PVN, tie ir 2 eiro un 4 centi. Šī iekārta optometristei ir vajadzīga, lai varētu pieņemt cilvēkus, kam ir nepieciešamas brilles. Un vēl tur ir dokumentos pievienots, kad optometriste ir mainījusi uzvārdu.
Paldies arī par ziņojumu. Lai visiem viss skaidrs, jautājumu nav, aicinu virzīt uz domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi 10 par uz domas sēdi tiek virzīts. Otrais jautājums par pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar 2025. gada 1. septembri. Es nezinu, Evija vai Sniedz, kas jums?
Jā, ir sagatavoti jaunas kalkulācijas saistībā ar to, ka 1. septembrī tiek precizēti bērnu skaita izglītības iestādēs, un līdz ar to mainās izmaksas vienam bērnam katrā no šīm izglītības iestādēm. Un tāds pozitīvs moments saistībā ar savstarpējiem norēķiniem ir tāds, kad ieņēmumi, ko mēs gūstam, kad mūsu izglītības iestādēs mācās citu pašvaldībās, citās pašvaldībās reģistrēti bērni, ir, salīdzinot ar izdevumiem, ir pagājušā gadā bijis plusā 148,783 eiro.
Super, paldies. Jautājumu, kolēģi? Jautājumu nav, tad aicinu balsot un virzīt uz domas sēdu apstiprināšanai. Paldies, vienbalsīgi 10 par, tiek virzīts uz domas sēdi. Trešais jautājums par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu dienu, kuras jums novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 25. 26. mācību gadā. Lūdzu, Evita, no tas diskusija lielāk.
Gribētu tomēr skatīt pa priekšu pirmskolas izglītības iestādes, jo, manuprāt, tas būs vienkāršāks jautājums, vai arī kopā visu to izklāstīt. Tad šorīt jums nosūtīja tādu kopsavilkumu pa izglītības iestādēm, kādas ir mūsu izdomas saistībā ar pārtikas iegādi, kas vēl tā kā papildus var redzēt, cik katrā izglītības iestādē. Tur var redzēt arī, cik ir ārpakalpojums, gan arī tās porcijas, par kurām mēs izrakstam rēķinu vecākiem. Kalkulācijas pamats ir sākums visam tam, ir no, kad mēs no Tiamo kreitinga CIA saņēmām vēstuli par to, ka viņi vēlas paaugstināt maksu par pusdienām. Tas gan attiecās uz 5. 6. klašu grupu un 7. 12. Mēs pārskatījām visu. Uz doto brīdi pirmskolas izglītības iestādēs ir ēdināšanas maksa 2,20. Tas ir kopā pusdienas launaks un brokastis. Viņa ir apstiprināta 22. gada jūlijā un kopš tā laika nav mainīts. Tātad viena bērna, vienas dienas ēdināšanas izmaksas 2,20. Sarēķinot, pārskatot gan pārtikas izmaksas, gan to, kad ir palielinājusies minimālā alga no tā brīža pat divreiz, secinam, kad vidējās izmaksas, lai sektu viena bērna ēdināšanu vienā dienā, uz doto brīdi ir 4,10 €. Kas ir diezgan liels cipars. Kā salīdzinājumu varu minēt, ka Liepājā uz doto brīdi ir izmaksas gan sadalīts, no 1 līdz 2 gadām ir 3,13 viena diena, un no 3 līdz 6 gadi ir 3,69 € par vienu dienu. No pusotra līdz 2 gadi ir 3,13 un tur ir 3,69 un mums ir 2,20.
Evī, praktiski tu tagad skaidro, trešo un ceturto jautājumu praktiski iet
kopā vienā. Jā, kopā es gribēju sākt ar pirmskolām, jo manuprāt tas ir vienkāršāk, jo šeit mēs arī piedotējam, bet netik daudz. Mums ir ārpakalpojums, ko sniedz kapsēdē pirmskolas izglītībā Čiekuriņš, KTV Dambis, individuālais uzņēmums, un viņa noteiktā cena pēc līguma ir 2,66. Tātad šeit ir pat situācija tāda, kad vecāks maksā 2,20, kas ir mūsu apstiprinātā cena, un tos 46 cents mēs kā pašvaldība dotējam, sedzam. Te jūs redzat visas izglītības iestādes, tur ir veikta kalkulācija produkti, var redzēt, cik katrā iestādē ir tas personāls, kas strādā virtuvē, cik izmaksā viss šis virtuves uzturēšana. Kopēji tad sanāk, ka tad vidējā cena ir 40. Lēmuma projektā es arī šo cenu ierakstīju, mēs varam diskutēt, varbūt tā šis skāpums ir ļoti strauši un mēs varam vienoties par kādu citu summu, manuprāt, cena ir jāceļ, jo izmaksas arī tikai aug un vēl augs, it sevišķi ar 1. janvāru, mēs varam vēl diskutēt arī par termiņu, no kura datuma tas stāja spēkā, vai tas ir novembris, decembris vai janvārs. Un tādā, nu, saprāta robežās es arī kā vecāks saprotu 40, ja mēs pareizinām ar 20 darba dienām, tad tas cipars priekš vecāka ir milzīgs. Varbūt ir iespējams vienoties par 2,60, kas 40 centu kāpums būtu pilnīgi adekvāts un ar domu, kad mēs nākamā gadā, mācību gada sākumā, atkal pārskatām šīs cenas un mēģinām viņas virzīt vismaz līdz 3 €. Kāds ir mans skatījums, protams, varbūt savādāk jūsu jautājumu.
Jā, paldies arī par ziņojumu. Vienīgais mums tad jautājumu, man liekas, nav pieteikušies, ne? Lūdzu, jā, lūdzu.
Jā, nepaspēju pieteikties. Jā.
Raimunds, atvaino Raimundu.
Pilnīgi piekrītu. Jā, piekrītu, ko Evija teica, ka droši vien, ka jāpārskat vēl. Nenoliedzam, ka dzīve ir palikusi dārgāk. To mēs katrs jūtam, ieejot veikalos. Ne tikai minimālā alga, bet arī pārtikas produkti. Visticamāk, viņi arī baigi lētāk arī nepaliks. Bet man vēl būtu lūgums kolēģiem, vai novembrī, vai decembrī, visticamāk novembrī, ka skatām budžetu arī censties tiešām, kad mēģinām palīdzēt un iet par kādai klasītei vai grupiņai bendārzniekiem un iet uz kaut kādām brīvpusdienām, un lai tiešām tiem vecākiem atslogotu to budžetu un to maciņu, ko mēs varam pašvaldību no nodokļu maksātāju naudiņas arī palīdzēt. Paldies.
Es Uldi, lūdzu Raimanu.
Jā, tad šeit es gribētu paturpināt Uldu sacīto. Ja mēs visi skaidri atceramies, 15. jūlijā sociālajā komitejā tika nolemta šī brīvprātīgā iniciatīva 5-6 gadniekiem, kad mēs ejam uz to, kad nodrošinam viņiem brīvpusdienas. Un protokolā mums ir fiksēts, ka to mēs skatām 26. Gada budžeta ietvarā. Un tad es arī aicinātu pie tā pieturēties un skatīties, lai šo brīvprātīgo iniciatīvu virzītu un nodrošinātu šīs bezmaksas pusdienas šai grupā. Par šodienas jautājumu, ko Evija stāstīja par izmaksu palielinājumu, mans skatījums būtu, tas vairāk, protams, attiecās uz skolām. Skolas mēra savu gadu mācību gadu ietvarā, un varbūt, lai nav divreiz jāiet uz priekšu un jāmaina šis izcenojums, varbūt tad skatīties jau laicīgi pieņemt šo lēmumu šodien par adekvātām izmaksām. Paldies!
Aivaru, lūdzu.
Man ir priekšlikums, ka šim brīžam neaiztiktās cenas, bet tā kā Uldis teica uz budžetu, tad liekam augstākas cenas. Kopumā, ka mēs skatīsimies izdevumu. Šodien saglabāt to, ja vien mēs varam tādu, kādu ir tā cena.
Saprot, mēs īsti saglabāt to nevaram. Es jau tāpat kā Raimonds vienbrīd runāju, kad ja paceļam, tad paceļam jau reāli. Nevis divreiz, bet paceļam jau vienreiz, pie vienām sāpēm, bet diskutējam, lūdzu.
Es domāju, ka vai nebūtu mazsāpīgāk tiem vecākiem, ka mēs lēnītēm viņus celt un mazjūtīgāk, te pa tiem centiem un tad atkal vai jaunā gadā, ka nav tik strauši tas leciens, es tā to biju domājis. Un tomēr ir jau arī budžets, Jo nenoliedzam, ka nākamgad būs jāceļ, jo minimālā alga akal aug, ja nemaldos pa 40 eiro, Evi. Tā ka nebūs, bet es domāju, ka tāds mazāks tas sitiens būs, kā sāk, ja mazāk jutīs tie vecāki.
Tātad, cena ir 2,20, un ja bērns ir katru dienu darbdienās dārziņā, tātad 20 darbdienas, vecākam rēķins ir 44 eiro. Ja mēs vienojamies, piemēram, 2,60, tad vecākam rēķins būtu 52 eiro mēnesī, ja viņš visu mēnesi iet un ēd. Un ja šī cena ir 3 eiro, tad šis cipars jau ir 60 eiro vecākam rēķins par bērnu dārzā. Cipari ir milzīgi, jā. Tad tie 40 centi, ja paaugstinātu uz 2,60, protams, mēs jau varam diskutēt 2,50, bet, manuprāt, 40, tas būtu tāds normāls kāpums.
Man priekšlikums parādīja to pirmo pielikumu, to tabulu, un tad pēc tās tabulas runāt, sadāk mēs runājam 2,60, 2,40, kur tad tā tabulā vai kaut kas tam līdzīgs varētu tā nedaudz paskaidrot, ja?
Tabulas.
Mēs varam uz ekrānu parādīt.
Bet viņš ir pie lēmuma projekta.
Pie Agnes ar būs.
Man nav saslēgts ar... Jā, pielikums.
Bet tas ir šodienas, ko tu sūtīji?
Es domāju, ka nē.
Nē, tas ir pielikums aprēķinām vai izglītības iestādēm, cik katra izglītības iestāde iznāk šī ēdināšanas maksa katrā izglītības iestādē. Jā, Šeit jūs redzat, ka lētākais ir 2,78 un dārgākās izmaksas ir 6,13.
Es ierosinātu atbalstīt Evijas priekšlikumu un to arī virzīt uz domas sēdi. Vienīgais mums vēl kolēģi jāvienojas, un tad to mēs darām ar šo gadu, vai mēs darām to 1. Janvāru. Bet to mēs varam līdz domas sēdē izdomāt.
Minimāli jau jāceļ šodien, lai nosakītu. Minimāli paliekas.
Tad septembra.
Šo cenu nav pārskatīt no 22.
Nē, tad es saku, nu, tas vienīgais tāds, nē, tas ir, nu, tad tur.
Kāds ir pieaugums, Evija, tagad, kad to minimālu paceļ budžetā, no kā to noseks?
Minimālu algu, ja paceļ budžetā?
Nē, nu, to minimālu mēs palielinām tās vienas porcijas izmaksas, ja? Cenu. Es sapratu, nu, jo 1,4 kaut kas, kam mēs tur tomēr maksājam, kam ir brīvpusdienas, kaut kas mums uz budžeta kaut kādi atstās.
Tas būs nākamais stāsts. Mēs tagad pa pirmskolām, šeit nav 1,4. Mēs pa pirmskolām tagad runājam. Pirmskolā
Evi, tad
man likās, ka šis ir vieglāks.
Sēdz kārtībā neizmainīja vienkārši. Jā, secīgi vienkārši.
Nu jā, pirmskolai mums jau arī ir vienai daļai, ko mēs paši līdzfinansējam. Nē.
Nē, pirmskolai tikai pirmskolas izstādē čiekuriņš, mēs sadzam to starpību, kas rodas, jo ārpakalpojuma cena ir 2,66 par vienu porciju. Vecāki maksā 2,20 un 46 tonnas no apēsto porciju skaita ārpakalpojums piestāda rēķina mums un mēs nomaksājam.
Jo mēs, no jā, no, ja mēs palielinām, tad tā cena pieaugs.
Jā, ja mēs palielinām uz 2,60, tad tikai 6 centi uz doto brīdi, bet gribu minēt to, ka darba kalpojumam līgumi beidzas janvārī un viņi 100 punktu pārskatīs. Tiāmo grupa bija mazliet ātrāka, viņi vēlas ar 1. Septembri jau palielināt, jā. Jo viņi saprot, ka viņi nevar nosakt to pārtiks produktu un personāla izmaksu. Viņi lūdz palielināt nu, līguma izmaiņas.
Nu jā, nu it kā paši uzņēmē, tie mums būtu jāatbalsta, no 1. Septembra jāpalielina, bet vienkārši saka, kaut kāds jau bišķīt uz to budžetu, jau būs maziņš iespaidiņš. Nebūs?
Jā, nu 40 centi no katras porcijas, tad būs mazāk. Tagad mēs 46 sadzam, tad tikai 6, ja būs 260. Pārējo jau sēdz vecāki. Tas ir uz vecākiem. Pirmskolas izglītība ir tikai vecāka. Viņi maksā 2,20 par dienu, par vienu rēdienu reizi.
Bet viņš daudz bērnu ģimenes.
Protams, daudz bērnu ģimenē mums ir atlaide 50% un 100%, bet tas jau ir tik un tā no tā pakalpojuma sniedzēja cenas čiekuriņā. Pārējais, nu... Tā ir pārtika, ko mēs liekam tajā grāpī iekšā.
Man ir drusku bāžu par tādu lietu, ka ceļoties šīm vecāku maksājumiem, mēs zinām, ka jau tagad ir tāda situācija, kad nu, pie izdevības jau ar bērnu nelaistos bērnu dārs, viņš netiek laistis, un es saprotu, ka pa tām reizēm nemaksā.
Ja bērns nē, tad, protams, jā, ka nemaksā, nu tā ir uzskaita.
Un paceļot šīs izmaksas, varbūt vecāki meklēs, pēc iespējas varbūt lielākas tos, tur, nu, teiksim, tos iemesls, jā, kādēļ varētu ietaupīt bērnu, nepalaižot uz bērndārzu, jā, un tāda lieta ir, ir pustukšas grupiņas reizēm, ir laika, kad ir pustukšas grupiņas, es zinu, jā, un attiecīgi, ja tas ir mazāk šie, mazāk porcijas tiek apēsts, tad, ņemot vērā tās porcija izmaksas, tās, nu, tos algas un elektrības un vispārējo, ja tad tā viena porcija reāli paliek dārgāk.
Jā, mēs jau iepriekš tajā 22. Gadā mēs ar par to diskutējām un tāpēc ir sadalīts šīs izmaksas, cik maksā brokastis, cik maksā pusdienas, cik launaks. Un pēc apēstā, ja viņš neēd brokastis, viņš ir paēdis mājās, viņš maksā tik par pusdienām un launaku. Vai kā otrādi bērni izņem ātrāk no grupiņas, viņš maksā brokastis un launa un pusdienas. Tāpēc ir šis cenas, trīs cenas. Brokastis, pusdienas, launaks.
Paldies, Evija. Gati, lūdzu.
Es arī gribu pateikt tikai, ka nu, mēs esam daudz bērnu ģimeni, bet nu, mums, es skatījos kalkulāciju vērgulē, mums arī 2,20 un pēc jaunā ir 4,10 un labi, man tas ir 50%, bet tās ģimenes, kur ir vientuļie vai vientuļās māc, piemēram, vai ja to rēķina turpat divreiz, tad tiešām tas ir tas moments, ko Linārds teica, kad pat izvēlās citreiz pat nelaist dārziņā vai nelaist launak, vai ņemt ārā ātrāk, vai ka tas bieži būtu pa iemeslu tam, ka tās naudas nepietiek vienkārši. Viena situācija grobiņa, otra situācija tas ir ārā provincijas laukos, kur viens strādā, viens nestrādā un dažādi.
Jā, Gati, paldies.
Jā, es domāju, ka ne jau tikai tam vecākam ir tā ēdināšana, tāpat tās ir drēbes, ūtēt tiem visādas vajadzības un visādas lietas, un mēs zinām tiešām, cik tās naudiņas tiem cilvēkiem ir, mēs nedzīvojam pierīgā. Un otrā lieta ir savas pieredzes, man gan bērni jau lieli ir, bet maz bērni ir skolas vecumā, bet ne par to stāsts par to, kad ja mēs tiešām strauji celsim to maksu, mēs zinām tos bērnu arī paradumus, un man liekas, mums arī jādomā par veselīgu ēdienu ir. Jo jau tā cena būs liela, viņš aizskries uz blakus veikalu un nopirks čipšu paku par tiem 3 eiro un paēdīs vai bulciņas. Un tā ka man liekas, ka nevajadzētu to rāvienu strauju, bet nu, labāk, lai viņš tiešām ēd veselīgi un lai visiem ir labi, kā saka. Jo tiešām par 3 eiro jau var sapirt daudz bulks un koli jau viņam par to. Tā ka, man liekas, jādomājuši tā, ka nu tā kompleksā. Nu, un nebūsim jau, es vienmēr es teicu, uz maziem bērniem un veciem cilvēkiem mēs neiedzīvosimies.
Kuldi atvaino bērnu dārzā jau man...
Uz veikalu nevien neļauj.
Skolā tā būs nākošā runāšana, tikai ir... Vai tā, kā tu saki, tad kaķim pa vienalga sunim tu asti cērt pa gabalam, vai kā Andris saka, nu tad ciešam līdz budžetam un tad, nu tā ir tā izšķiršanās.
Jā, labi, pa laimu bērndārs nekal uz veikalu paši nevar iet. Skolnieki iet, protams. Es domāju, kolēģi, mēs runājam par ceturto jautājumu, jā, es domāju, kad... Balsojam tādu, kā Evi ir, ne?
Nē, lēmuma projektā ir ielikta tā vidējā cena, kas ir tas 40. Mēs šeit diskutējam, ka varētu palielināt līdz 2,60 no 2,20, tie būtu 40 centi, un tās izmaiņas varētu varbūt, ja jūs piekrītat, brokastis 60 centi, esošo 50 centi vietā, pusdienas eiro 40, esošo eiro 20 vietā un launaks 60 centi, esošo 50 centi vietā. Kopā 2,60.
Labi, tad tā...
Kas ir 40 centi tad... uz vienu dienu, nevis uz 3
centi.
Jā, tad es pārstādām.
Doma sēdēja, kurā gadījumā es sāku diskutēsim, sticībā. Ne, šo domas, no septembra domas sēd nākošu nedēļu, ja?
Arī jālēm.
Tas jālēm, tas mums ir lemjamais, vai no 1. oktobras,
mums iepriekš vecākiem ir jānosūta informācija, kad kļūs dārgāk, tāpēc lēmuma projekta arī ilgts 1. novembrs, bet jūs varat lemt savādāk 1. janvārs.
Es praktiski to pašu gribēju tādu priekšlikumu teikt, ka vienkārši jau ir uz domas sēdi, bet būtu labi, ja uz domas sēdi varētu būt, ņemot vērā šīs diskusijas un priekšlikums, ja precīzi kaut kādu varianti. Viens variants, otrs vai trešais, ja? Un tad mēs vienkārši pat vienu no tiem
mūsvaram. Tiļu kungs nav finanšu komitejas dalībnieks, viņam nav sūtīts. Es nosūtu tikai finanšu komitejas dalībniekiem.
Paliekam pēc... 2,60 un domas sēdi, ja?
Jā.
Datum.
Datum. Domas sēdē mēs vienojamies. Bet izskatās 1. novembris reāli būtu, jo mēnesi iepriekš jābrīd. Nu tad 1. novembris. 1. novembris.
Ja mēs to cenu samazinātu, tad varētu arī ar...
Tad vēl septembrī varētu. Jā. Nu tad taisam lēmumu projektu 2,60 un 1. novembris. Ja, paldies jums. Tad ar šitādu. Tad balsojam par 4. jautājumu.
Tad otrs ir par vispārējās izglītības iestādēm, par to, par klašu grupām no 1 līdz 12. Izglītības iestādē...
11 par 10, jā, labojam, lūdzējums.
Ir izglītības iestādes, kur ir arī 5-gadnieki, 6-gadnieki, un ir arī, kur ir integrēts sākumskola, nu, pavisam mazie bērni. Uz viņiem attieksies šis lēmuma projekts, kas ir par ēdināšanu pirmskolās. Tad ir no 1. Līdz 12. Klasē. Šeit es jums aizsūtīju arī, tur ir par rēdināšanu pārtiks produkti ārpa kalpojums katrā izglītības iestādē. Ir sadaļā porcijas un burtiski pirms domas sēdes ātri apkopoja datus, cik ir ārpa kalpojums, ko nodrošina izglītības iestādē. Zālītes nodrošina Zentas Mauriņas skolā, tātad ja jums nav atvērts, tad pusdienas šeit ir 1. 6. klase 3.75, neesmu atvainojies, 1. 4. ir 3.35, 5. 6. ir 3.75 un 7. 12. ir 3.75 un vēl atsevišķi ir launaks 55 centu. Tad ir zemnieku saimniecība Daigas, kuras nodrošina kalētu mūzikas un mākslas skolā ēdināšanu. Kur cena ir par pusdienām 1, 4 un 5, 6 posmā 2, 37 un 7, 12 posmā eiro 93, launaks 67 centi. Un ir Tiamo grupa, kuri nodrošina ēdināšanu Priekulas vidusskolā, šeit pusdienas. 1. 6. klasē ir 2,70 un 7. 12. 3 eiro. Un uz doto brīdi viņi ir lūguši palielināt šo cenu, kas ar šeit ir rakstīta klāt pa 21 centu 5-6 grupā un 7. 12 par 24 centiem. Šeit arī ir izskatīts viss izglītības iestādes, un jūs redzat, cenas nav mazas, bet mūsu pārtiks izmaksas un arī ārpakalpojumu glābi valsts mērdotācija. Valsts mērdotācija arī nav mainīta jau divus gadus, viņa ir noteikti par vienu pusdienu, kad ir pusdienas cena ir 3,09, valsts dod eiro 5,45, otra puse ir jāsadz pašvaldībai. Mums pozitīvi ir tas, kad to naudiņu skaita uz bērnu skaitu, un ja kāds no bērniem pusdienas nav ēdis, mēs varam novirzīt 5-6 klašu ēdināšanas izmaksu daļējai sekšanai. Un tad šeit ir sagatavots lēmuma projekts un tās izmaiņas kartu, sadaļu, brokastis un launaks, kur uz doto brīdi ir arī 50 centi to palielināt par 60 centiem un šo brokastu un launagu sadaļu sedz vecāks pats, ja viņam ir nepieciešamība bērnam no rīta, ja viņš agrāk ir nokļūs skolā vai viņam ilgāk ir jāpaliek skolā pusdienas, sedz pašvaldība. Un 5-6 arī sedzam pašvaldība. Tikai brokasts un launaks tad arī no 50 uz 60 centiem samainītos, un ko bērnam pusdienas ir 7,12 posms, uz doto brīdi mums šī cena ir eiro 75, ko viņš maksā palielināt pēc faktiskākā sanāk 2,30. Es jums iepriekš minēju, kādas ir ārpakalpojuma cenas, tad 2,30, manuprāt, arī ir diezgan adekvāts cipars, ko bērns varētu sekt. Un 7,12 grupa nav daudz bērnu, kas mums ēstu pusdienu. Šeit jau arī izveidojas tas, ka viņi lielākoties tomēr iet uz to veikalu. Tur, kur ir porcijas, tur var redzēt, kad 7,12 posms pusdienas mums pa visu novadu darba dienās ir 230 bērniem. Un tad attiecīgi vēl ir, kad darbinieks, kurš ir izglītības iestādes darbinieks, var pusdienas ēst skolā. Uz doto brīdi viņam ir 2,15, palielināt šo cenu uz 2,30. Un ja izglītības iestādē, kur ir šī virtuve, kāds no pašvaldības darbiniekiem dodas, tad viņam ir jāmaksā vēl klāt šis PVN. Pie tajā 2,30 tas būtu 3,0. Es atvainojos, es sajauc nevis 2,30, 2,30 viņam ir tagad, uz 2,50. 2,50 plus PVN būtu 3,03. Un šim izglītības darbiniekam bija 2,15 uz 2,50. Tāds bija mans priekšlikums lēmuma projektā. Mazliet sajuk rindas.
Paldies, Evī, par ziņojumu. Lūdzu, Raimondas, tev bija rociņa pacelts, nemaldos. Ne?
Jā. Šis noteikti, kad viss iet kontekstā, ļoti žēl, kad šodien tika atcelta izglītības ministrijas vizīte, bet es jau iepriekš esmu vērs vadībai, vai ir no vadības, kas tur diskusiju izglītības ministrijā saistībā ar valsts budžetu veidošanu, un vai ir aktuālā informācija, kāds var būt trieciens no valsts, ar 1.-4. grupu, vai kāds tā kā no vadības ar ministriju?
Lietas kursā ir.
Lietas kursā.
Andrejs ir bijis arī pašvaldības komitejas sēdē, Radzevičs Andrejs, un tas tikai viens, nekur jau nav teikts, kad atņems 1.-4. Tas tik tāds diskusija un līmenī.
Tur ir viss procesā, jā, jo mēs zinām, kā mums iet valstī ar valsts budžeta veidošanu.
Bet zinot, ka nākošu gadu pašvaldības valsts no saimas vēlēšanas, domā, šis jautājums netiks aiztikts. Mans iedoklis, paldies.
Nu, šeit es vēršu vienkārši, lai ir pārstāvniecība no mums ministrijā.
Uldi?
Es arī man tiešām jāatvainojos, ka Melbāra lūdzu, lai es kaut ko noorganizēju, un es tiešām tādā man nepatīk tā solīt un nu, nedarīt, bet nu, vēl viņu vakarā arī atzvanīju. Tieši tas, ko Raimonds arī teica, tieši par budžetu šodien arī ar Siliņu viņiem ir tikšanās, tieši par šo tēmu arī. Andrieš un Rīgā, vai viņš tur, es godīgi nezinu, vai par to tēmu, bet tieši ar izglītības ministri. Vakar arī tikos ar Ašerādinu kungu un par budžetu, par pašvaldības budžetu, par cik ierunājas ir, nav liels sāpes, ja tā var teikt, ar plus 6% nākamgad, kas nav daudz, bet te pašā laikā arī nav maz. Un visticamāk, ka tāds viņš arī ies, vēl viena tāda laba ziņa, ne pa tēmu varbūt, bet kas mums ir svarīgi arī par Priekulas skodas, Bilmājas ceļa arī iet pagaidām pozitīvi, tā ka tur arī varētu būt labi. Bet ne par to, par tēmu runājumu, jā. Ir skolas, kur iet no malas ēst. Es pa tiem pašvaldības darbiniekiem arī, nu, ikā, pa ko viņi daudz labāk ir par metinātāju, kas te patās blaks ir, bet nu labi, lai būtu tā kā tāds bonus pašvaldības darbinieki. Bet ir skolas, kur sēdina arī no malas cilvēks, strādnieks, UTT, ir vai ne?
Ir, protams.
Jā, nu, pieņemsim tas pats dāmas, viņi sēdina no malas, bet viņi jau paši maksā.
Bet tas tās, kas ir pašvaldības virtuves, ja tā var teikt, tās neēdina no malas?
Nē, viņi var ēdināt tikai pašvaldības darbinieku.
Paldies.
Un tāda, man liekas, ir tikai durbe.
Paldies. Jā, nē, es domāju, ka kaut kur arī iet strādnieki skolās, vai bet, tas nekropļo konkurence, es par to vairāk domāju. Bet ja neiet, tad mans jautājums.
Ja no rēķina viedokļa, tad pašvaldības darbinieki vidē vienā darba dienā pa visu novadu ir 8. Pēc datiem, ko mēs redzam no, nu, kā ir savadīts programmā.
Lai viņiem labi garšo.
Ja, durbē nav konkurence, jā.
Durbē nav kurēst, jā.
Kolēģi, virzam uz domas sēdi. Gatavu balsot? Jā? Nu tad aicinu balsot.
Varbūt, ja kādam vēl ir kāda papildus jautājuma, tad droši var rakstīt, zvanīt, var vēl kaut kādu citu šķērsgriezumu šiem datiem. Taisnīgi. Var.
Jā, paldies, 10 pār vienbalsīgi tiek iekļauts nākušo domas sēdēm. Piektais jautājums par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Kasparam Dzenim. savienot divus komisiju locekļu amats, man liekas, bija dzīvokļu. Dzīvokļu nebūt daudz dzīvokļu. Dzīvē māja piesaistīto zemes gabals labiekārtošanas komisijas loceklis un dzīvē māja pieslēgšana centralizētai ūdens apgādes sistēmai, centrā kanalizācijas sistēmai, kā komisijas loceklis. Aicinu atbalstīt. Jautājumu. Jautājumu nāk. Paldies, vienbalsīgi 10 par. Sestais jautājums par Andreja Radzeviča iecelšanu Dienvidkurzemes novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas locekļu priekšsēdētāja amatā un atļaujas savienot amatus. Tā. Jā, jā. Aicinu atbalstīt. Paldies, vienbalsīgi 10 par virzamas domas sēdi. Septītais jautājums par Mairitas Krētēnas atbrīvošanu Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas administratīvās komisijas locekļa amatu. Aicinu atbalstīt. Balsojam. Paldies, vienbalsīgi 10 par. Tiek virzīts uz domas sēdi. Astotais jautājums par Evitas Vanagas atbrīvošanu no Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas administratīvās komisijas. Nav iesniegta. Jā. Bet aicinu atbalstīt. Skaidrs. Domas sēdi būs. Astoņi par divi nav piedalījušies. Jā. Lai mums pieņems virzums domas sēdi. Tā, devītais jautājums par grozījumiem Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas administratīvā komisijas nolikuma apstiprināšana, nolikuma grozīšana. Aigars var kaut ko pakomentēt, bet tur komisijas sastāvs mainās un... Aigar, lūdzu, ja...
Jā, paldies, labdien, cienījamie kolēģi, atbilstoši valsts kontrolas veiktajai revīzijai, kur bija izvērtējums arī mūsu pašvaldības samastīvajai komisijai, kā ieteikums, tātad ir samazināt locekļu skaitu, ko jūs arī virzījāt jau divus lēmumus, kur bija iesniegumu uzrakstīti par locekļu skaitu, kad viņi paši atsakās turpināt. Un ir šis lēma projekts sagatavots turpmākai virzībai, tad domas sēdi atbilstoši likuma, pašvaldību likumā noteiktajām, kad komisija turpmāk būs 5 cilvēku sastāvā. Tādējādi mēs samazinām arī nepieciešamus resursus ekonomijai finanšu līdzekļu komisijas turpmākai darbībai.
Man tā liekas, ka bija arī kaut kādi jautājumi, ka vispār tās administratīvās komisijas, ka tās varētu darboties pašvaldības policija pati.
Tātad, jā, paldies par jautājumu. Tad šajā arī valsts kontrolas revīzijā, kas ir pievienota šim dokumentam klāt, arī norādījis, ka ieteikums tiks izpildīts daļai līdz 26. Gadam, nevis atomies 31. Gadam, jo jāveic ir 41. Normatīva aktē grozījums, un šobrīd līdz šim laika periodam, kamēr Saeima neapstiprinās grozījumus, tātad darbosies administratīvā komisija.
Paldies, Aigar, kolēģi, jautājumu vēl? Ja jautājumu nav, tad aicinu virzīt uz domas sēdi. Astoņi par, divi nav piedalījušies. Lēmums pieņems un tiek virzīts uz domas sēdi. Desmitais jautājums par zemes vienību Visbulītes, Kazdāngas pagastā, daļas iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Kolēģi, jautājumu. Jautājumu nav, tad virzam tālāk uz domas sēdi. Aicinu balsot. Papildus iekļautiem jautājumiem. Jautājums numuri 11. Līguma par sadzīves atkritumu apglabāšanu grozījumu. Pintī mazliet varbūt īsi skaidrojumu, visiem ir skaidrs.
Pārsvarā jau visu pievienos lēmumu projektam, bet nu, būtība ir tāda, ka ja Liepājas RAS šā gada 25. augustā iesniedz iesniegumu par grozījumu veikšanu pakalpojumu līgumā par sadzīves atkritumu glabāšanu, aplūkojot informāciju un izskatot arī MK noteikumus, tika pieņemts lēmums, ka ir jāveic šie tam grozījumi, tiek arī pievienot vienošanās projekts, tikai jā, vienīgā niansa, ka tur ir juridiskā adrese pašvaldībā jānomaina, ir palikusi vecā. Ja ir kādi jautājumi?
Es par tām kompensācijām, cik tu mēs esam atmaksājuši ar neatmaksājuši, es tur tā tik daudz neiebraucu iekšā.
Reāli šajā līgumā, kas noslēgts ir pagājušā gada novembrī, reāli punktā ir paredzēts, ka pašvaldībai, ja gadījumā tās viņu ienākumu no samaksām, tas ir par atkritumu apglabāšanu, neseks izdevums, tad pašvaldībai jāsadz kompensācija. Bet šāda kompensācija nekad nav bijis līdz šim, jā, un faktiski tās iznākums nav. Bet ir šīs Eiropas Savienības centrālās finanšu līdzīga aģents norādījumi, ka jāparedz ir arī šis kompensācijas mehānismi, gan aprēķināšanas kārtība, gan cik, kā pārbaud, vai tiešām šie izdevumi nepārsniedz ienākums. Tas ir tas, un šis ir tas punkts, kurš paredz, ka pašvaldībai pienākums tiesības un ik pa trīs gadiem veikt šo pārbaudi. Ja? Bet nu, es domāju, ka tā atgriezīsimies, ja gadījumā kādu reizi ar asa nāks ar šo iesniegumu, ka pašvaldībai jāsadz kompensācija, tad mums arī būs jārada tas mehānisms, kā tad to viss tiek darīts.
Bet mēs jau maksājam mūsu, var teikt, Baltika vidu par visu šo. Tur jau tarifā ir iekšā viss, man tā liekas, tas RAS pakalpojums.
Pakalpojums sastāv no savākšanas daļas, no tās šķirošanas daļas un no apglabāšanas daļas. Viss tas pakalpojums sastāv kopā. To, ko maksā iedzīvotāji, ko pašvaldība maksā kā klients. Ja? Šis ir lielais apglabāšanas līgums, kurā pašvaldība atkrituma apsaimniekošanas likums nosaka, ka pašvaldības pienākums ir veidot un organizēt šo atkritumu savākšanu. Un šis CRS jau tāpēc ir izveidots, un ja tad, ja viņiem jāuzstājas savus kaut kāds jauns iekārts vai kas, un kad tad nesadzās tie ienākumi, tad viņi prasīs šo kompensāciju. Viņš ir paralēli tas pats, kas denimis, ja, šis kompensācijas mehānisms, tāpat kā, ja tiek dots šī ekskluzīvā tiesība konkrētā reģionā, kā mums ir, kas ir iedots CRS-ai, ja, atkritumu savākšanā, tad ir jāparedz šis kompensācijas mehānisms un arī šī pārbauda par šo kompensācijas mehānismu. Denimis ir vienreizējs, ko arī uzskaita, jo tā ir uzņēmējdarbība. Tas ir pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbībai.
Man precizējuši jautājums, vai tad, ja nākotnes projekta ietvaros pietrūkt finanses, šāds kompensācijas mehānisms arī varētu ieslēgties?
Kad reāli tur ir jāskatās, kad iegadījumā viņiem šīs izmaksas būs lielākas nekā ienākumi no šī tarifa, tad viņi var griezties. Jā. Un šis apglabāšanas līgums, ja nemaldos, viens no pirmajiem punktiem paredz, ka pašvaldības pienākums ir šo kompensāciju sekt. Tas jau bija 24. gada 28. novembra līgumā iestrādāts. Jā. Šis vēl papildus mūsu kontrola mehānisms ir pašvaldības.
Tad iztrūkst, ka šās finanses viņu nāktu prasīt uz kapitāla daļu turētājiem. Tātad Liepāja, Dienvidkurzem, Saldus un tur vēl ceturtais.
Jā, no nu, īpaši.
Paldies, kolēģi. Ainar, lūdzu.
Respektīvi tā, jā. Mēs prognozējam kaut kādas riskantas lietas vai ieguldījumus, kuri nesadzās ar esošiem maksājumiem. Nākotnē tad nu, tas var atgriezties kā bumerangs pie mums. Tas saistībā ar veicamajiem iepirkumiem, prognozējumiem par rūpnieces pirkšanu un tam līdzīgi. Jā.
Bet nu parasti jau Eko Kurzem paceļ cenu, ja, paceļ RAS cenu, var teikt. Viņi tad nāk uz pašvaldību un tā cena jau tur ir iekšā, tāpēc es to nesaprotu. Viņi jau nosedzās jau caur to Ar to visu. Bet, nu, ja to likums prasa, var teikt tādu punktu, tad mums, es saprotu, no, no, mēs nevaram to nepieņemt, mums tas ir jāpieņem, vienkārši tā diskusija, lai tā nedaudz vairāk saprast.
Jā, paldies, kolēģi, par diskusiju, es domāju.
Līdz 10% tam mums nav jākompensē, ja pārsniedz viņiem tie zaudējumi, ja virs 10% tad mums ir.
Un tā ir valsts politika. Aicinu virzīt uz domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi 10 par, tiek jautājums virzīts uz domas sēdi. 12. Jautājums par konkursu Dienvidkurzemes novada uzņēmēja gada balva izdošanu. Nu, nolikuma izdošanu. Lūdzu, Egit, tev tavs vārds, tavs auklējums. Un...
Labdien visiem. Jā, pagājušo gadu šis konkurss, principā pirmais nolikums tika apstiprināts 23. Gadā, kad arī bija Liepājas teātrī šo nominantu sveikšanu. Pagājušo gadu konkursu netika izsludināts, bet bija vienkārši pateicības koncerts uzņēmējiem novada. Tad šogad, protams, bija jālēmi, ko mēs darām tālāk ar šo konkursu. Un pēc domas vēlēšanām un jaunās vadības apstiprināšanas mēs tikāmies ar vadību un šo jautājumu izrunājām un nolēmām, ka tas tomēr ir uzņēmējiem un uzņēmējdarbības vidas tiksim, stiprināšanai ir svarīgs šomēr šāds konkurss, tāpēc tika pieņēmts lēmums turpināt, bet ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi konkursu nolikuma vērtēšanā, šos nominantu vērtēšanā, tad tika pieņēmts lēmums veikt grozījumus. Tā kā šis nolikums tika grozīts diezgan daudz, tad vairāk vai mazāk mēs izlēmām, ka lai viņš iet kā jauns nolikums, jo pamats tur ir tā, ka pirmkārt samazinājās nedaudz nominācijas skaits, un otrais tāds lielākais punkts ir arī tas, ka ja iepriekš pieteiktos nominantus vērtēja izpildu direktoru nozīmēt komisiju apstiprināt, tad šajā mirklī nolikumā ir iekļauta vērtēšanas komisija 10 locekļu sastāvā, kas ir uzņēmējdarbības atbalstošo organizāciju pārstāvju vai vadītāji. Nu, kas manuprāt ir diezgan, nu tā, līdz ar to tas lēmums ir tāds objektīvāks un daudz vērtīgāks. Tai skaitā ir mainīts arī vērtēšanas tie punkti, jo nav vairs teiksim tā, netiek iedoti punkti, bet lēmums par izvirzīto pretendentu tiek pieņēmts balsojot. Tad komisija saņem iedzīvotāju pieteiktos uzņēmējus un kopīgi viņi balso un ar lielāko balsu skaitu tad tiek nominēts šis konkrētais pieteiktais uzņēmējs. Un tas tā galvenā.
Paldies, Egita, par ziņojumu. Ines, tev bija kaut kāds ierosinājums, ne? Nolikt.
Jā, man ir, es tieši gribēju par to,
ka
Inese bija ierosinājis tur vienā vietiņā par to, kā mēs mērīsim spēcbalu, to, ko es teicu, bet mēs ar Uldi un Andri, mēs runājam, ka tas būtu vairāk tai komisijai, ko es arī tā kā pielikšu pēc tam klāt. Izskatot šos pieteikumus, aizbraucot uz viecām, varbūt atrodās kaut kāds tāds dārgakmenis, kur vienkārši liekas, tu varbūt nevar neiedot, bet viņš varbūt neiet cauri, varbūt kaut kādā tajā nominācijā, kur viņš ir pieteikts, bet viņš ir kaut kas tik inovatīvs.
Es vienkārši lasīju tur atraktivitāti un tā tālāk, un tad es domāju, kur jūs to mērīsiet, vai jūs skatīsieties soc tīklos vai kā savādāk pārbaudīsiet.
Tik jau visi tie pieteikumi vienalga tiks izskatīt, gan par viņiem paskatīsimies Lursoftā dats, jo viņiem tāpat var viss ir jāsalīdzina un jāpārbaud gan tas, cik viņam ir nodokļu parādi vai nav nodokļu parādi un tā tālāk. Bet, protams, ka tas jau uzreiz arī tev lec ārā, vai uzņēmums sevi prezentē, vai viņam kāds viņš ir tiešām atraktīvais, un tad vai viņš soc tīkls izmanto vai neizmanto. Un tas jau tajā vērtēšanā tā komisija parasti to tā izvērtē un skatās.
Labi, bet tad tas nepārklājās ar nevienu jau iepriekš izvirzīto nomināciju.
Nē. Tās būs tāds spēcbalu. Varbūt, ka viņi pat nemaz nebūs, jo neatklājās neviens tāds.
Paldies. Jā, Zulda.
Es vēl varu papildināt. Jā, ko Egi teica, mēs tiešām sanācam kopā un mēģinām kaut kādā citādā platformā. Un taupīgākā platformā mūsu doma ir šogad to taisīt Kazdangā, jo kultūras centrā, nu, jo tomēr teātris maksā daudz un ļoti daudz. Protams, tas pats koncerts un tā, bet nu, ne tādas, lai būtu arī izmaksas. Un arī tur, lai vērtēšanas komisijā ir daudz cilvēku, bet mēs tiešām ņēmām nu, tādus speciālistus, kas, man liekas, ir pa plašu nozari. Nu, tā, lai tiešām aptver, tur ir Altums, tur ir līderi arī, nu, tā, uzņēmēja klubs. Nu, jā, tā, lai vairāk būtu nu, tāds saprotamāks vai izvērtētāks. Nu,
plašāks redzējums.
Plašāks, jā, varbūt precīzi, jā.
Jā, paldies visiem par runā.
Šeit ir, kad pasniegs kaut kādā svinīgā ceremonijā, Ulds paskaidroja, ka tas varētu būt Kazdangā, tas varētu būt šinī gadā vai šā gada sākumā.
Nākošajā
gadā. Gadu janvārī. Mēs vēl
26. gadu janvārī.
26. gadu janvārī. Gain. Mēs vēl neesam to datumu tā kā nolikuši, bet mums ir aiznākamnedēļ noliktā darba grupas sanāksim, jo to pasākumu organizēs darba grupa, un tad mēs arī vienosimies konkrētu datumu. Bet tas būs 26. gadu janvārs.
Jo gada beigās ir tā ļoti daudz visādi pasākumi un visi janvārs, un es domāju, ar budžetu tas būtu atvieglojums, ja es nezinu, vai ir paredzēts vai nav neparedzēts.
Jo šajā gadā arī nebija, nu, bija paredzēta, bet tie līdzekļi bija salīdzinoši maz, un tāpēc uz nākamo gadu.
Lūdzu, Sandra.
Tad es saprotu, šogad būs konkurss apbalvošana un tāds pasākums, tā kā pagājušajā gadā tāds tad nebūs.
Nē, koncerts, nekas tāds nebūs, būs šī tā tad izvirzīs, ja šo te nolikumu apstiprina, tad oktobrī mēs uzsaucam konkursu, tad iedzīvotāji iesniedz priekšlikumus, novembrī notiek balsošana, balss saskaitīšana, tad tālāk vispārējais, un janvārī ir godināšanas pasākums.
Ne, tāpat, Sandra, tā iepriekš, ja var mēs arī iepriekš jau tā zvaigi.
Jā, es tik mazliet Uldim, tā, nu, tu saki, teātris maksā daudz, nemaz tik daudz viņš nemaksā. Ja vajadzēs tur Kazdāngā iekārtot, tur viss apskaņot, tad tur izpiļau iznāks kaut kas līdzīgi. Un, manuprāt, teātri ir, nu, tā lielāks, tā teikt, nu.
Tomēr tas īstenībā tā bija vēl saruna, jā. Jo tā jau vēl nav akmenī iekārtā. Mums ir darba grupas tikšanās, un tad mēs arī izlēmsim un spriedīsim, kurā vietā, jo tas nolikumā, protams, nav iekļauts, kurā vietā.
Jā. Nē, es tik tā no tāda svinīguma viedokļa, nu tā.
Es, bet, nu, jā, piekrīt, Sandra, bet ar visām izmaksām, cik bijuši, gan jau tu zini labāk par mani, cik viņas ir bijuši, bet ar visu to Ingla Azūtē, te tomēr Kazdāngā vieglāk blakus ir ēdinātāji, nu tieši blakus var teikt, un nu, mēs tiešām gājām uz tādu optimizāciju un nu, labā nozīmē neļauni.
Aivar, mikrofonu varbūt.
Man jau nevajag ierakstu, man vienkārši apziņu. Tu pats kā uzņēmējs, Ulde.
Pats kā uzņēmējs tur neesmu bijis aicināts nevienu reizi. Tas arī bija jautājums, kā viņš sijāt uzņēmē, bet man nevajag ne to vinglāzu, neko, ne pa to ir stāsts. Bet, jā, labi.
Kolēģi, tad, kad mēs, ja viņi notiek pašvaldības kaut kādās, nu, telpās, vai manuprāt, tas tās labais žests arī, ka tie uzņēmēji satiek savās mājās, nevis mēs tur Liepājas teātrī, Liepājas pašvaldības kaut kādā īpašumā. Manuprāt, tas ir baigi okay, kad, nu, kāds no malas vai uzņēmējs, es nezinu, no tālākā gala aizbraukt uz Kazdāngu un ieietu tajā ēkā vai nu, tas arī, nu, tas ir mūsu mājas, izmantojam savus telpus un parādam apkārt arī to, kad kā ir citur, nu, teiksim, citos pagastos. Tā kā no tā viedokļa ne tikai izmaksas, bet arī, manuprāt, ir forši aizbraukt ciemos uz citu pagastu, nu, uzņēmējiem.
Es īstenībā arī piekrītu tam viedoklim, kad naudai jāpaliek ģimenē, un tas ir forši, ka mēs varam parādīt savas lietas, un tas ir tas Kazdāngas kultūras nams principā ir tikai viena apsvēruma dēļ šobrīd izskanējis, jo tur tā ietilpība diezgan liela, un nu, pie galdiņiem, ka var sasēdināt ap 300 cilvēkiem, cik es sapratu, tāpēc tas Kazdāngas nav tā, ka tieši konkrēti tā vieta, bet tiešām ir tā, ka ar varbūt patiešām mazākiem līdzekļiem ir iespējams arī šeit uz vietas uztaisīt pasākumu, kur nebūtu, es domāju, uzņēmēji nevarētu justies sliktāk. Nu, piemēram, es esmu bijusi vienā pasākumā, kas gan bija Skrunas muižā. Mums arī ir, tā teikt, muižas un tādas vietas, kur mēs varam, durvis grauds, kur bija organizējis pasākumu, kur tiešām ir skaisti. Nu, mēs sevi varam popularizēt. Būs, protams. Palle, un tas svinīgais pasākums būs ļoti skaists, es domāju.
Tad Sandra, mēs to varēsim vēl pārunāt.
Nē, es te vienkārši gribu piebilst Sandrim, un man liekas, Sandrs ļoti pareizi izteicās, ir jāskaita konkrēts saskaitāmos. Ja jums skaņu, gaismu, visu noformējumu vajag dabūt vienalga kādā telpā, vienkārši vajag pareiķināt, vai telpa, kurā tas viss ir, saskaitot, izmaksā lētāk. Paldies.
Jā, paldies visiem.
Jā, bet, Raimond, ja tas ēdinātājs būs mūsējais, un viņam samaksās par to ēdināšanu, tas arī būs jau iegūms. Nevis Liepājas pašvaldības kaut kādam uzņēmumam.
Teātrī var pieaicināt arī vietējo uzņēmēju no Dienvidkurzemes ēdinātāju.
Sandra, pieredze tur ir. Pieaicin vietējos ēdinātājs. Bet jā, ne, visu, mēs atgājām diskusiju, jau viskārtību, jo nav jau akmanī kalts, ka tas varbūt būs kazdāngā. Vienkārši jānāk kopā, mēs tāpat nāksim kopā, skaitīsim izmaksas, kādas ir izmaksas, un tad tālāk ar vērtēsim. Bet paldies par ierosinājumiem. Labiem vārdiem.
Pilnīgi pareizi, ko arī Raimonds teica, un Andrs arī teica, nu, tiešām skaitīsim kopā, un lai tas budžets, nu, būtu pēc maksimāli. Un pat tiem ēdinātājiem, jā, tu saki, tur pat pāri pa ielu ir garšīgs labs ēdinātājs, atbalstam savējos uzņēmējs. Un kāpēc Kazdanga? Tikai tāpēc dēļ ietilpības, ko Egita arī teica, ka tā ir visietilpīgākā vieta, un arī forša vieta, nu, kur var saiet maksimāli vairāk tie cilvēki tā. Varam nākamgad, ja aiznākam, nezinu, domājam citu, bet šitas bija tāds, ko, kur var visvairāk cilvēks satilpt mūsu novada telpās.
Paldies! Nu tad aicinu atbalstīt un virzīt uz domas sēdi šo nolikumu. Lūdzu, kolēģi, balsojam. Paldies, kolēģi! 10-1 tiek virzīts uz domas sēdi. 13. Jautājums par saistošiem noteikumiem Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējuma konkursu uzņēmēja darbības veicināšanai. Es došu vārdu Agitai, bet es skatos, ka Raimonds ir priekšlikumu. Jā. Ok, skaidrs. Egita, lūdzu.
Jā, tātad noteikumi tika pārskatīti ļoti rūpīgi, bija vairākas darba grupu tikšanās, un esam atzinumu saņēmuši arī jau no zemkopības un finanšu ministrijas, un principā, ja jūs finanšu komitejā šobrīd apstiprināt viņus, tad mēs viņus laižam uz 2 nedēļu publisko apspriešanu, un oktobrī sēdē apstiprina un novembrī izsludinam tad konkursu. Īstenībā, jā, mēs šos noteikumus arī laidām, tā kā no jauna, jo vecos veicot grozījumus, tur atkal bija ļoti tādas diezgan lielas izmaiņas, gan vērtēšanā, gan samazinājām to vērtēšanas kritērijus un vispārējo, līdz ar to tas bija tāds diezgan, nu, apjomīgs darbs, ko vairs nevarēja iekļaut kā vienkārši kā grozījums. Ja jūs tur esat iepazinušies, nu, pa lielam tās finanšu resursi, tie nemainījās, vairāk mainījās dažas citas būtiskas lietas, kas attiecās uz de minimisu, jo mēs paplašinājām tātad piešķiršanas loku, tā, ka mēs paņēmām pilno de minimis, kas nozīmē gan lauksaimnieciskā ražošana, gan primārā, gan neprimārā, gan akvakultūra un tā tālāk. Tā kā principā jebkurš uzņēmējs var šajā konkursā pieteikties un startēt. Vērtēšanas komisija joprojām ir šie 5 cilvēki sastāvā. Ir ļoti būtiski izmainītas pieteikuma veidlapas, atskaišu iesniegšanas veidlapas un tā tālāk. Tā kā, nu, principā, jā, šie noteikumi ir pārstrādāti ļoti rūpīgi. No šī gada marta jau mēs pie viņiem strādājam un tā kā jābūt vēlams viņus apstiprināt.
Paldies, Egita. Mums ir priekšlikums. Lūdzu, Raimond, varbūt tad to savu priekšlikumu stāsta mums, vai nokal uz sabiedriskā apspriešanu. Bet, lūdzu.
Jā, gribētu pateikt milzīgi paldies par darbu. Tiešām ir izstrādāts ļoti kvalitatīvs nolikums, visu pieteikšanās un tiešām patīkam skatīties, un kā jau Egita teica, no marta mēneša šis darbs tika veikts. Un papildus esam iesniedzis priekšlikumu, ja mēs skatāmies, šī ir viena no labajām iniciatīvām, kas tika izveidota kā konkursu uzņēmēja darbības atbalstam. Par šiem gadiem mēs esam redzējuši ļoti liela atsaucība no cilvēkiem, kas grib sākt, grib uzlabot, un tas finansējums vienmēr pietrūkst. Šeit izcil mēs palielinām to pretendentu vēl loku, kad ir iekšā gan primārā lauksaimniecība, kas mums novadā ir svarīgi. Un tāpēc mans aicinājums, jo pēc laika grafika, ja mēs izejam visu apspriešanu, apstiprināšanu, ātrākais mēs uz novembri varam izsludināt, ja, tā tad, un tiešām virzīties uz priekšu. Un tāpēc mans aicinājums ir, kad šo finansējumu šim konkursam palielināt par 30%, jo mēs redzam pēc iepriekšējiem gadiem, kad ļoti labām idejām ir pietrūcis finansējums.
Paldies par ierosinājumu. Raimond, tu esi rēķinājis, cik tas ir sumāri?
Jā, šobrīd mums ir 50 tūkstoši atvēlēti šim konkursam.
75
kaut kā. Un tad plus 15 70. tūkstoši, jā, 65.
65 tūkstoši. Kolēģi vēl? Auldi?
Jā, Raimond, paldies par paldies. Es arī tur esam bijuši kopā, un mēs tiešām to nolikumu izravējām, ja var tā teikt. Un otrs, kad izņēmām ārā visādas birokrātiskos, kas, manuprāt, bija nevajadzīgi šķēršļi un novienkāršojumi. Tiešām, lai tante Anna, nezinu, gramzdā saprotamā valodā, viņš tiešām uztaisīts maksimāli vienkārši arī kintī bija. Mēs, man liekas, tiešām duši arī, jā, Gunta bija pastrādājumi. Jo vienkāršāks atskaits, nu, jo vienkāršāk, jo labā. Un tādā ziņā paldies par paldies, jā. Par to naudiņu es pilnīgi piekrītu, ka tas ir tāds foršs stimuls, ko mēs varam palīdzēt un ko mēs varam darīt. Ja to naudiņu vajag tikai nākamā gada budžetā, tad droši vien mēs par to varam lemt. Ja to vajag šogad, tad droši vien mums nav iespējas par to lemt.
Nē, sakarā to, ka mēs šogad šos noteikumus pārstrādājam, šogad nebūs vajadzīga naudiņa, mēs noteikti liksim viņu uz nākamo gadu budžeta, kā jā, jūs ierosinājums varam ņemt vērā. Bet, ja es varu piebilst, tad es varu teikt tā, ka es esmu pabijusi vairākās vietās, gan Kurzemes plānošanas reģiona sanāksmēs un tam līdzīgi, un tikusies arī ar no citu novadu uzņēmējiem, un viennozīmīgi, ka viņi saka, šis atbalsts, kas ir mūsu novadā, ir ļoti, ļoti pozitīvs un ļoti labs. Pirmkārt, jau tāpēc vien, ka viņš neuzliek saistības. Mēs trīs gadus nesekojam ar īksti pakaļ, lai tu kāpini savus uzņēmē darbības tempus. Un šis konkurss tiešām ir tāda lieta, kas motivē cilvēkam, kuram ir ideja, mēģināt šo ideju realizēt un sākt savu uzņēmē darbību. Un pēc tam, tad, ja viņš var piedalīties citos konkursos, saņemt lielākus finansējumus, tie ir Liepājas rajona partnerība, LIA un tā tālāk. Tā kā ļoti labs tāds papildus atbalsts jaunajiem uzņēmējiem.
Raimonda, lūdzu.
No.
Juri?
Es.
Man ir jautājums, kā jūs izkristalizējat? Es tā baigi domāju, LIA, partnerības, viņa atbalsta uzņēmē darbību. Viņam šie alkoholu dzērienu ražotāji. Viņi šajā, nu, viņš šajā konkursā tiek izslēgt ārā. Ir kaut kāds, nu mums nav jāveicina kaut kādu alkoholu, es pieļauju, kaut kādu alkoholu ražošanu novadā vai patēriņš jāaudzē, bet principā pamat nosacījumos arī, nu, arī vīndars tur varētu klasificēties. Viņš iepir kaut kādu tur konkursā uzvaru iekārts, dzels un tēraudu ražojumu, piemēram, kā jūs nonācāt pie šitā, nu, tā, ka jūs viņi izslēdzat? Uldis izslēdz.
Nē, tieši Uldis cīnījās par viņiem, lai viņas ieslēdz, bet juristi man izslēdz ārā. Es tieši to pašu teicu, nu, kāpēc nevaram atbalstīt vietējos alus ražotājus, vietējos vīndarus? Es vēl pa stipro alkoholu, nē. Nu, tikai līdz 8, bet man juristi ar šo nosēdināja, ka ir likumdošanā, ka to nedrīkst. Tā kā es
dzelšu kāro. Vēl alkoholu, kas tur saprotam.
Un varbūt tur paskatīt.
Ja es vienu varu vēl piebilst, tad
Mūsu projekta konkurss ir vēl viens no tiem, kas atļauj kumulēt ar citu projekta konkursiem. Piemēram, ja uzņēmējs pie mums var dabūt 70%, un viņam trūkst līdzfinansējumam tie 30%, tad tos 30% viņš arī var piesaistīt citā konkursā. Protams, ja tajā konkursā drīkst kumulēt. Tas arī, jo mēs saskaņojām to ar Finanšu ministriju, kur devu savu atzinumu, ka tas nekur nav aizliegts. Tā var.
Ne, bet tā, jo, tā pretruna vienkārši, ja tur kaut kāds alkohola ražotājs tur Altumā vai vienalga, kur viņš dabū un konkursā līdzekļus, lai viņš varētu veicināt savu uzņēmēju darbību, tā kā iegādāties iekārtu kaut kādu, un te tā kā viņam mēs tā kā liedzam, nu, tāpēc man tāds jautājums, bet nu, ja likums tā saka,
Es teiktu, jā, ka tā ir baigā liekulība patiesībā īstenībā, jo mēs labi zinām, ka alkoholisko dzērienu ražošana, tirdzniecība, jā, sastāda ļoti nozīmīgu daļu no budžeta ieņēmumiem. Un tad mēs viņus, kas saka, cienam, vai ne?
Jo man kā alkohola ražotājiem no vienas puses es saprotu, un tā, bet ir arī pirma uzņēmuma, kam alkohola ražošana ir tikai viens no darbības veidiem, un ir arī, kad, piemēram, taisa arī citus ražojumus, marinējumus, vai darbojas turismā un tā tālāk, bet tas ir diskutables vēl tas punkts, bet arī tur arī ir uzskaitīts dažādas citas nozares, un tad arī, piemēram, dzelzs un tērauda ražojumi netiek atbalstīti. Ja kaut kur ir kaut kas ražots no dzelzs un tērauda, tad kāpēc šādi?
Mēs līdz domas sēdē precizēsim šo informāciju, jo tiešām tas bija martā, kad mēs sagājām pirmo reizi kopā un pārskatījām šos te noteikumus. Un tad mēs arī bija, nu, mēs abas divas ar Guntu, tā kā bijām atraduši to regulējumu, kas tā kā noteica to, ka šīs ten norādītās ražošanas grupas nevarēja atbalstīt līdz ar to. Mēs līdz domas sēdē precizēsim.
Vai arī, piemēram, vai nevar skatīt kontekstā, kā Mārtiņš minēja, ka daļa no alkohola ražotājiem, kas ir tie, nu, es viņu saku pa mājražotājiem, viņi daļai nodrošina kaut kādu turismu jomu, viņš darbojas citā sfērā, vai viņš nevar startēt, piemēram, nevis tiešā veidā ražot alkoholu, bet
tā sfērā, ja viņš var.
Viņš var, startēt, jā. Neatkarīgi no tā, ka viņš, piemēram, dod degustēt vīnu, piemēram. Nē.
Tas nav.
Jā, viņš var iekārt, nu, kaut labi, es sapratu. Nojumu taisīt, jā, vai? Paldies.
Bet pagaidiet, mēs, man liekas, šeit runājam par divām dažādām lietām. Pārbaudot pretendēt, jūs neskatāties pēc NACS klasifikātora, un ja viņam ir norādīts alkohola ražošana, jūs viņu automātiski izslēdzat. Tā kā šeit ļoti uzmanīgi es iesaku pārskatīt.
Viņš jau, Raimond, arī var būt tikpat labi kā turismu pakalpojumu arī. Tos nācis kodus tu saliec, cik tev netīk īstenībā, 3 minūšu laikā samet iekšu.
Jā, bet pēc šī nolikuma sanāk tā, ka tas tiek pārbaudīts datu bāzē, un ja viņam ir nācis kods alkohola ražošana, viņš automātiski sanāk pēc nolikuma izslēgts. Kaut arī viņam vēl ir 8 kodi ar turismu, adīšanu un vispārējumu. Tāpēc es saku uzmanīgi.
Es vecinām arī ar mairažotāju, ka viņš potenciāli var tikt izņemts.
Ja viņam būs nāc, ja Raimonds saka, ja nāc kodā viņam būs alkohols ražošana visu. Kaut arī varbūt, viņš, varbūt vienu budeli tirgojas.
Projektu viņš tieši plāno šādā nozarē. Tur nav par nācis kādu projektu, tas nozīmē, ja viņš grib ražot ļērgu, tad viņš nevar, nu, es atvainojos par tādu rupīt tādu izteicienu, bet viņš nevarēs, nu, jo es saku, tur bija kaut kāds ministra kabineta regulējums.
Ok, bet rupīt. Vai tas neatiec uz, nezinu, kaut kādu vairumu tirgošanu vai tam līdzīgi, bet ja viņš kā mairažotājs startē ar kaut kādiem saviem ražojumiem, tai skaitā arī?
Viņš, piemēram, savām pudelēm
uzbāsties
dabū, nu, vai kaut kādu, nezinu, iepakojumu, okay. Jā, un tas ok, bet tieši konkrētā ražošana mēs neveicinām nepopularizējam, nu tā teikt, alkohola patēriņu vai, nu, ražošanas, nu kaut kā tā tas ir domāts.
Pat tad, ja viņš ar to piesaist turismu teorētiski.
Bet tad tā, kā Ulds teica, tā lai tam, jebkurai tantei saprotams.
Ja, jo vēl kas ir, ko es gribēju pateikt par to, te nav aizliegts dzelzs un tērauda ražojumi, bet nozarē, kas saistīta ar vairākām šādām preču, tas ir tā, ka domāts laikam, kad vairāk tā militārā, vai kā viņš tur bija vairāk?
Tie bija tālāk jums par tiem ieročiem minēts.
Es varbūt ieteiktu šito te nokonsultēties Lijā, un tiešām mana pieredze liecina, kad nolikumā jūs skatāties pēc nācas kodiem. Nevis tur tagad sākat domāt, ko tā tanta tur līmē vai ražo. Nu, paši neiešaujam kājā.
Man par Raimanu priekšlikumu. Es no iepriekšējām pieredzēm esmu pamanījis to, ka mēs arī esam izsludinājuši šādu veidu konkursu. Un ja konkursā ir pieteikušies ļoti labi projekti tiek iesniegti un tas atbalsts pietrūkst, ka mēs esam pēc tam pieņēmuši lēmumu un to atbalstu palielinājuši. Un tāpēc vai tagad palielināt, vai pēc tam pēc konkursa rezultātiem, es pat to vēl tā šaubos, var teikt, ja?
Jā, paldies, Juri. Es gribētu vērst uzmanību izsludinot konkursu ar vienu finansējumu apjomu, un pēc tam kaut ko palielinot, tā nav laba pārvaldības praksa. Skaidrībai ir jābūt tagad un tūlīt. Pareizi norādīja Uldis, kad pēc projekta ieviešanas laika grafika, nu šī projekta, ieviešanas laika grafika, pilnīgi skaidrs ir, ka tas finansējums būs vajadzīgs 26. Gadā. Tas nerada nekādu papildus spiedienu uz šī gada budžetu. Bet mēs kā tikko vienojāmies, kad mēs ejam, izsludinam novembrī. Tāpēc es ieliku šādu priekšlikumu, kad šai skaidrībai ir jābūt šodien.
Paldies. Es tik domāju, kā mums tagad šis jau lēmuma projekts neiet stumstēt.
Nu, vienīgi.
Jā, jo viņš šajā gadījumā es gribētu ierosināt, ka mēs viņu tomēr laižam uz publisko apspriešanu, jo tāpat jau kaut kas vēl varbūt nāk.
Varbūt no ierosinājums, es domāju, kolēģi būs ierosinājums rakstīt.
Jā, un tajā oktobra mēs droši vien ņemsim uz tautsaimniecības vai uz attīstības.
Jā,
vai uz teritorijas un attīstības komitejas sēdi, un tad mēs varēsim saprast, kā mēs tur vēl pielabojam, un tad oktobra sēdē.
Un vienīgais, nu, par to Raimanda priekšlikumu mēs varam balsot, un līdz ar to jau tādu, jā, tādu redakciju mēs atbalstam Raimanda priekšlikumu. Jā, kad debatēs kāds pieteicies, Raimonds, bet Raimonds runāja.
Nu, tad balsot, man precizējuši jautājums finansistam, kā viņi skatās uz šo palielinājumu, kā mums budžetā šis ierakstās iekšā.
Vēl nekā.
Tā jau vairs cits palielinājums. Mums 26. Gadu salikt kopā būs diezgan izaicinoši.
Labi, kolēģi, tad balsojam par Raimonda priekšlikumu. Kurš par, pret, atturas, lūdzu. 9 par, 1 pret, lēmums pieņemts un jāiekļauj saistošo noteikumu projektā, ko mēs sludinām uz publisko apspriešanu. Tā, un tagad balsojam par pašu lēmumu, ja? Lūdzu. Nodotu sabiedrisko apspriešanu. Vienbalsīgi 10 par. Virzam uz sabiedrisko apspriešanu, ja? Noskaidrot, lūdzu. 14. Jautājums ir informatīvs jautājums no Raimonda Reiņa iesniegts par Krocas skolas apkurses sistēmas rekonstrukciju. Lūdzu.
Jā, šo jautājumu es uzliku finanšu komitejā, jo vistiešāk šis skar finansējumu. Pie manīm vērsās vairāki iedzīvotāji. Es šai procesā arī esmu veltījis lielu darbu, lai šī Krocas skolai, šī apkurses sistēmas rekonstrukcija būtu. Un to, tur mēs strādājām principā jau no janvāra mēneša. Mēs zinām, kad vairākām iestādēm mēs apkursa rekonstrukciju esam veiksmīgi īstenojuši. Redzam, kad ir būtisks ietaupījums. Nu, principā, kad ļoti ātri mums tas atmaksājās pat divos gados, kad mēs pārējām no kurināšanas ar malku. Un šobrīd nāk apkursa sezona, var teikt, tūdaļ sākās. Paskatoties pēc iepirkuma, man nav skaidrs, 7. jūlijā izsludināts, 23. jūlijā atvērti piedāvājumi. Kur viņš ir palicis? Kāpēc viņš ir apstājies? Kāpēc nekas nenotiek? Skola ir panikā. Kā īsti nezinu, kā vadīt nākamo apkursu sezonu. Mēs visi zinām, kad ir problēmas ar kurināšanu ar mauku. Un 23. jūlijā atvērts piedāvājums un rīcība neseko no jūlija mēneša. Vai kāds var pateikt, kur mēs esam nosprūduši?
Pirms finanšu komitejas es runāju ar Lindu. Linda teica, ka jā, ir atvērts, taču tas piedāvājums ir, ja ne divkāršs, tad trīskāršs lielāks nekā ir paredzēts budžetā. Ir nosūtīta informācija arī pārvaldniekam, tai pašā jū un skolas direktoram, un nav no, nedz no skolas direktora, nedz no pārvaldnieka, nav nekāda informācija līdz šim.
Es varu precizēt, saņēmu informāciju, redzēt tavu jautājumus, līdz ar to sāku skatīt, saņēmu informāciju, ka no skolas direktors 26. augustā ir iesniegums par papildus finansējumu piešķiršanu, un šis jautājums ir iesprūdis šeit pašvaldībām, un paņēma dabu ir izdruku no Lietuvas sistēmas. Es neesmu bijis pievienot šim procesam par jautājumu atbildēšanu, pēc skatoties, jā, kad ir divreiz cena lielāka, papildus finansējums prasa no pašvaldības 29115 eiro. Apkurs katlu maiņai no malkas uz gāzes apkuras, saprot, un sākotnē veicot tāmējiem plānots tā kā viens gāzes katls, bet aprēķin rāda, kā Jānis Skadiņš ir teicis, ka ir vajadzīgi divu gāzes katlu. Nu, tad sākotnē ir neprecīza informācija iesniegt. Bet es domāju, ka līdz domes sēdēji mēs kaut ko precīzāk varētu pateikt par šo jautājumu. Tad līdz ar to mums ar Evi jārunā un kas un kā.
Jā, jo es aicinu tiešām rīkoties, šis ir novilcināts. Skaidrs, ka iepirkums izrādījās dārgāks nekā bija plānots sākotnēji, bet nu, mēs ar tādām lietām saskaramies ļoti bieži. Nu, kā tikko durvis stadionam mēs piešķīrām papildus līdzekļus, kad sapratām, ka to nevar īstenot. Un šeit ir skola un apkura.
Man precizējošs jautājums, vai tiešām ir aprēķināts, ka mums ir ietaupījums no šī apkursa veida, jo es esmu vairāk kārt jautājusi saistībā ar Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolu, šādu datu nav.
Es jums varu nosūtīt e-pastā, man ir jāsagatavo, bet un ietaupījums ir acīm redzams. Ja pat vienkārši tīri matemātiski mēs pareiķinam malka, darba spēks ar vairākiem kurinātājiem, minimālā alga visu laiku ceļās, jūs pareiķināt, cik viens kurinātājs jau izmaksā gada griezumā tikai, kas ieliek malku krāsnī. Un lauku skolās arī ir problēma tos kurinātājus tādas nopietnas atrast, kas arī ir nākamajā dienā darbā.
Nu, jā, bet nu pretī algām un visam pārējiem iet amortizācijas izmaksas par iegādāto iekārtu.
Protams.
Tāpat tās gāzes patēriņš ir tieši tāds pats kā malkas patēriņš, nu to jau tā nevar reicināt.
Es jums varu nosūtīt, es tagad jums nevaru atbildēt precīzi ciparos, tie dati visi ir pieejami.
Paldies, kolēģi, par diskusiju, kur Ulds vēl kaut kur teikt.
Es burtiski jau izņēmu man vārdus no mucas. Es arī nevaru saprast, kas ir to pašvaldībai sastāstījis, ka gāze ir lēta un malki dārga. Es kā piemēru varu minēt, un es domāju, ka mēs to līdzi sadursimies, un man liekas, ka tas bija lielākais neprāts, kas izdarīts pēdējā gada laikā, ir Vergala, ko sadalīja uz divām daļām. Es nezinu, vai vispār deputāti zina, cik Vergala ieguldīja gāzes apkurē. Nezinu, es varu pateikt, 153 tūkstoši. Pilnīgā muļķībā. Un es domāju, ka tas tūlītās parādīsies ar apkursu sezonu, kas sāks. Noteikti, ka malki ir lētāk, piekrīt, ka darbspēks un cilvēku faktors, bet tur tiešām pirms ķeramies klāt pie kaut kādām rekonstrukcijām, uztaisat nevis kaut kāds, es nezinu, vai deputāts to izdara, noteikti, ka nē, tur vajag kādu enerģētiķu, speciālistu, kas tiešām veic aprēķins, jo tie pirmie ieguldījumi ir lieli. Es vēlreiz varu atkārtoties par Vērgali, 153 tūkstoši, vienkārši kosmosa prāt neapturam. Jo tas atrisināja tikai pusi ciema ap, kur vēl pusi ciems vēl lielāka problēma būs. Bet man vairāk šis jautājums saistās, es tik labs, Raimond, jā, atsūt tiešām, bet tiešām, kur ir apakšā kāds sertifikāts energo inženieris, jeb energo, nu, paraksties, nevis tur tanti Anna izreitinājums.
Mums ir štatā energo pārvaldnieks, jā, kas ar visiem
kas ir aprēķinājums.
Un
super, paldies, es tiešām sagaidīšu to. Bet ne par to stāsts, pirms cik pusotras nedēļas šeit pats sēdēja izglītības pārvaldes vadītāji. Kampars Kundze mums rādīja prezentāciju par Krocas skolu. Man šis jaunums bija godīgi, ko tu saki, tā nav mana sfēra, es arī nezināju par šo jautājumu, vispār, ka tur kaut ko maina un kaut ko dara. Bet bija tāds teikums, ka Krotē uz vietas bērnu nav, tur visus pieved, ja nemaldos, kaut kas līdzīgs bija tāds teikums. Varam noklausīties. Jā, ka tur bērnu nav pieved, mums tos bērnus ir, man liekas, aizvest tālāk jeb citur arī tās teikums. Es varu kļūdīties, bet ideja bija tāda, vai kāds
Uldiju, ir... Uldiju, zināt, cik bērni ir Krocas skolā?
Es nezinu, es tikai sāku. Es neatkros varu.
Simts.
Bet tur bija tāds teikums, bija uz vietas tur bērnu nav. Man kaut kā tas ausīs stāv.
Tā arī pieveda ar autobusiem pieveda.
Es neesmu bijis Krocas skolē, divgodu vārstu.
Bet izglītības pārvalde iesniedz datu tabulas par visiem bērniem, cik ir skolā.
Bet Raimond, tie bija viņas vārdi, vai... Kad mēs viņus uz vietas bērnu nav, mēs viņus varam mēs viņus visus pievedam. Tā bija. Jā, mēs viņus visus pievedam un bija tās teikums, mēs viņus varam arī aizvest citur. Tad ir jautājums kontekstā ar šo, man tas ir jaunums godīgi, tiešām, ko tu Raimond saka, vai vispār tur tad ir kāds tad skatījums ar izglītības pārvaldē, uz to skolu, vai tur vispār jēgas ir ieguldīta. Es esmu par to, ka jābūt mazām skolām ar visām četrām un par, bet ja nāk tāda signāla, arī, ka tu līdz jau būs uzripināts, es varbūt par, bet ideja bija. Jā. Tā ka man liekas, tas jāstās kontekstā ir, un otrs, kur dabūt, es tūlīt pabeju, un otrs, kur dabūt šīnī brīdī naudiņas, man liekas, tas ir baigrot, jo man liekas, Evī pēdējo reizi teica, ka mums ir neparedzētos, ja nemaldos, bija 13 tūkstoši, kur dabūt klāt, bet tas, ka skolē jākurās, jāsildās, tur vispār nav runas, un ja tas katls vēl var izvilkt, kā es saku, izvilkt to vienu sezonu, tad varbūt, kad arī vēl jāizvelk to ziemas sezonu. Bet, nu jā.
Jā, es gribētu piebilst, vajadzētu skatīties kontekstā, nu, diskusijas rezultātā, kāds ir pateicis, tur nav bērnu, mēs pievedam klāt, ir datu tabuls, 100 bērni. Plus, tajā kompleksā mums ir iekšā klienta apkalpošana, feldšera punkts, biblioteka, tas ir vienots kompleks. Senlietu krātu, apkuri nodrošina šīm visām lietām. Tā nav tikai skola.
Raimonda, lūdzu.
Kolēģi, tagad neskatoties to bērnu jautājumu, es nezinu, te varbūt neviens nevar atbildēt tieši par pašu iepirkumu procedūru. Jūs tad bijāt paredzējuši kaut kādu konkrētu līdzekļu šai gāzes apkurai. Vai pašvaldībai tā pieeja tāda, ka notiek iepirkums beidzās, ir plus kaut kādi eiro? Un tagad mēs lemjam par papildus finansējumu. Kas notiek tālāk? Kāpēc netiek organizēts saruna procedūra, piemēram? Ja mums ir tik naudas, cik ir, nu mēs varam mainīt iepirkumu procedūru, runāt ar uzņēmējiem, varbūt ir opcijas, kad šo naudu kāds uzrodās, kas ir gatavs to izdarīt. Nu, tāds mans ierosinājums.
Te jau ir stāsts, kad tika ieplānots 20 tūkstoši viens gāzes katls, bet veicot iepirkumu, veicot atkārtot apsekošanu, cik es saprotu, ir nepieciešami divi gāzes katli, kā rezultātā ir reiz divi.
Tā slikti plānojam, jā.
Jā, tieši tad, bet
ja drīkst vēl, Andries, pabeigšu to domu. Raimonds teica, ir sertificēts energospeciālists ar savu zīmogu, aprēķinājis, izdomājis. Viņš tad bija izdomājis, acīm redzot, vienu katlu.
Viņš vēl tad nebija štatā.
Nu, bet kaut kāds Pēters taču bija izdomājis to, ka vajag vienu katlu,
Tagad vajag divus katlus. Nu, nu, pilnīgi te neiet kaut kas kopā. Nu, kā tā var būt? Nu,
labi,
kādā, Raimonds,
sagaidam, Raimonds atsūtīs.
Kāds pieņēma lēmumu pirms pusgada gada, ka tur vajag jaunu apkuru? Pareizi? Pareizi. Kāds to rosināja? Uz kaut kādu aprēķina pamatu to rosināja. Acīm redzot, tāds nav bijis. Tad, ja sāk ar vienu katlu, un nu, piemēr divus katlus.
Kāds bija, bet Uldi... ir ļoti daudz pašvaldības projektos, nu es saku, tas pats tagad stadions, ja? Saprot, ka pēc iepirkuma tas izmaksā dārgā.
Ja, nu, pēkšņi vajag vēl vienu piemest, nu kas tad tas ir? Nu?
Tas ir iepirkuma rezultāts, saruna procedūras, kad nāk uzņēmējs veic precīzes aprēķinus vispārējo, un tiek konstatēts, kad ir vajadzīgi...
Tad pirkāt jūs vienu vai divus tagad? Tā jūlijā, pirkāt vienu vai divus?
Es atvainojos.
Mēs tagad meklējam kaut kādu vainīgu.
Nē, nē, vainīgos, nē, vienu vai divus.
Es jums saku, ka ir reāla problēma.
Da? Pa vienam, Raimond runā tātad.
Es atvainojos, kolēģi, nemētāsimies viens uz otram ar apvainojumiem un nemeklēsim vainīgos, kas jau ir aizgājis vilciens. Tagad Raimonds izgāja no tās iepirkuma komisijas un man ievēlēja iepirkuma komisijā. Un to problēmu es tagad redzu un esmu jau vairākiem teicis, ja, ka mums vajag tomēr izdomāt to, kāds būs tas algoritms, kad pēc iepirkuma konstatējam, kad budžetā ieplānots šiem līdzekļiem, šim iepirkumam daudz mazāk līdzekļu nekā ir iepirkums noslēdzies. Tāpēc es tā domāju, Evijai droši vien vajadzētu iedot arī Santai Bucikai uzreiz pirms iepirkuma, cik lai mums budžetā ir paredzēta tā nauda, lai iepirkuma komisija zina, un iepirkuma komisija, kad iepirkums noslēdzies, redz un varbūt tās virz to uz finanšu komiteju, lai var lēmt no kādiem līdzekļiem palielinam vai nepalielinam un noslēdzam to iepirkumu, jo šis iepirkums tagad es laiku karājās gaisā, viņš nav noslēgts. Tas arī ir, nav tas labais rādītājs. Bet ja mēs tagad pēc vienādas sistēmas to strādāt darbotos, iepirkuma komisija zina, kaut arī tad rakstu vēstuli administrācijai tālāk rīcību izskatīt finanšu komitejā par papildus līdzekļu piešķiršanu, un tad tas jautājums risinātos, es domāju, daudz ātrāk.
Paldies, Juri. Andrejs staigā, viņš grib runāt laikam. Rociņu pacēlis ar lūdzu, Andrej, vārds tev.
Jā, es gribēju, lai atkārto, kāds bija apgalvojums par Durbas stadionu.
Es viņu minēju, Andrej, vienkārši kā tādu piemēru, kad ņēmām aizņēmumu valsts kasē nāk, un tādi ir vairāki projekti, kur mēs redzam, kad nepietiek tas plānojums, varbūt nevajag tik personiski.
Nē, pagaidu, vajag patiesību. Ņēma aizdevumu valsts kasē, tāpēc, ka var līdzfinansēt Eiropas Savienības struktūru fondu projekts ar aizdevumu. Nevis tāpēc, kad atbilstoši iepirkumam sadārdzinājās. Īstenībā atbilstoši iepirkumam projekta izmaksas vēl pazeminājās. Un līdz ar to nevis personīgi, bet ka izplata nepatiesas ziņas. Vajag apskatīties, cik ir projekta pieteikuma norādītā summa un cik beidzās iepirkums. Kur pie tam jā, arī Andrei, tika bežonīgi novilkts?
Andrej, paldies par aizrādījumu. Jā, es varbūt korekti neminēju pareizi piemēru. Es atsaucu savu minējumu par Durbas stadionu. Viss kārtībā turpinam darbu.
Piekritīšu Uldim, ka tik traka ar to malkas apkuru nemaz nav. Problēma ir drusku citur. Malkas apkuru var būt dārga un var būt lēta. Mums viņš šobrīd nosacīti ir dārga, joprojām. Pašā sākumā pirms gadiem 3-4 gadiem vispār bija traki, bet pārāk labi nav arī tagad. Augusta beigās bija skolu pieņemšanas, jā. Mums augusta beigās bija vēl izglītības iestādes, kuras kurina malku un kurām malka vēl nebija atvesta. Šī ziemai, ne jau priekš nākošā gada, priekš šīs ziemas, tad oktobrī atvedīs tādu, ko tek sulārā, ja, Protams, ka tas netur siltums ir, bet izmaksas milzīgas. Ja? Un te es gribētu teikt, ka mēs jau par to esam domājuši, bet kaut kas nav sanācis tieši sakarā ar iepirkumiem. Ja? Ir kaut kāda loģika jāveido. Mežu cērt, malku cērt ziemā. Šo ziemu būtu tagad rudenī jānoslēdzās iepirkumam. Ziemā cirstu malku, ar kuru kurinātu pašvaldības ēkas, ne nākošajā, bet aiznākošajā ziemā. Divgadīga malka, ja? Es jums saku no pieredzes, vienkārši man skolā bija tāda situācija, ja? Ka mēs pārgājām uz divgadīgu malku, mums no 200 kubikmetriem gadā patēriņš samazinājās uz 100.
Šis ir informatīvs, Aivar, un bez lēmumu projekts. Es domāju, šo jautājumu mēs tagad informatīvi pieņemam. Es domāju, domas sēd, mēs varam šo jautājumu atkal diskutēt.
Mans mērķis bija, redzot, ka tas ir nosprūdis. Šobrīd, lai visi dzird, kad ir problēma un ir vajadzīgs steidzīgs risinājums. To varam šodien nepielēmt, bet ir domas sēde.
Linardam bija tiešām tāds saimniecisks, piedod veca vīra, pareizs skatījums uz dzīvi. Vārdu tiešā nozīmē. Bet ne par to aizstās. Stāsts jau bija par to, ka... Nav jau tā, ka tās naudiņas pašvaldībai nebija piešķirts. Bija piešķirts, bet es vēlreiz gribu vērst uzmanību. Bija piešķirts vienam katlam. Un pēkšņi atbrauc būvnieki, jeb kaut kādu gudrnieku un teica, ne, jums vajag divus. Mēs gribam tagad nopirkt, bijām plānojuši vienu mašīnu nopirkt, un tagad mēs par to naudiņu gribam divas mašīnas. Jau, nu jāpiemēt, princips jau ir tāds, par to izstāst. Es vēlreiz nesaprotu, vai tiešām, vai tehniskais projekts, vai vienkārši uz dullo kaut kādi būvnieki atbrauc un saka, ne, jums vajag to, a varbūt vajag granulu katlu likt, kur vispār arī ar puscilvēciņu pietiek. Ar puscilvēciņu pietiek. Es gribu redzēt tā prēķinu, cik izmaksā grāna. Es pabeigšu.
Iepirkumā, iepirkums ir sludināts kā kompleks tehniskās dokumentācijas izstrāde un apkurs veidu maiņu.
Tad, Raimonds, tev var atbildēt, ja jūlijā atvēra aploksnes, tad nevar izstrādāt tehnisko dokumentāciju, saskaņot ar visiem noteikumiem un 1. Oktobrī palaist ap, kur esam reāli. Es tiešām lūgtu, tad, ja var izkurināt līdz, nezinu, 15. Maijam ar malku, tur pilnīgi Linards pareizi pateicis, tur muļķības, to es arī iepirkumu daļai arī teicis, kad uz malku ir jāliek lotēs, nevis jāved no Vaiņodas uz Kazdāngu un vēlas viņi zina pa pasauli, jo termiņš bija 30. septembris, jāpiegādā malka, nekāda termiņa nav, ka tur jāpiegādā, nezinu, līdz pirmam, bet līdz, un viņš arī 29. septembrī atvedīs to slapjo malku, jo ir vēl Kazdāngā, vēl šodien vēl nav malku. Tā kā man tiešām logums bišķi tā prātu pieiet tām lietām. Izrēķinam, cik maksā malka, cik granuls, cik gāzi. Nezinu, lai nāk gudrnieku vai šādā lielā kompānijā un pieņemam lēmumu. Nevis liekam uz dullo gāzi. Nav gāze lēts kurināmais. Es domāju, ka to vajadzēja sen jau izdarīt. Man liekas, par apkuri ir jāsāk domāt 15. Maijā, kad beidzās apkuru sezonu strauji. Nevis tagad... 30.
Es domāju, jūs jūlijā pat, ja tur būtu pieņemts lēmums, jūs nevar paspējuši. Nu, tai komisija, nu, iepirkuma komisijā. Nu, kā jūs tehnisko dokumentāciju mēnešu laikā saskrīja? Nu, un tad tajā izstrādes laikā, ja tad jūs tur visus tos, uz tiem celmiem...
Ļoti ātri piemēri, gan Pāvilos tā...
Mēnešu laikā
gan tehniskā dokumentācija, gan gāzes katlu uzstādīšana.
Es domāju, es piekrītu Aivaram virzamies uz priekšu, es domāju, izpildu direktoram ar mūsu enerģētiķu vai kā viņu siltuma tehniķi jāizbrauc uz to objektu, jāapskatās, var izvilkt, nevar, ja var, tad velk, ja nevar, tad slēmjam, kur ņemt kredītu vai kaut ko darīt, nu paralēli kurināt un ieviest jauno, nu tas ir visu, neiem uz priekšu.
Paldies, Juri. Ziņojums, informatīvs mēs esam pieņēmuši, Raimond, un tad virzamies uz priekšu. Un... Mēs tagad brauksim konstatēs. Raimonds atsūtīs tos aprēķins. Ja? Atsūtīs aprēķins, tad mēs virzamies uz priekšu un enerģētiķis un izpildu direktoru. Tiekās tur. Paldies, Raimond, par jautājumu pacelšanu. Nu? Tā, labi, te jābalso mums nav. 15. Jautājums
par Jāna Millera iecelšanu dienu, kuras mums not pašvaldības zvejas Rīgas sadalas komisijā. Jautājumi noteikti nav. Tagad šī komisija būs aktīvi jādarbojās un lai veicās. Aicinu balsot un iekļaut domas sēdē. Tā, 10-11 lēmums tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. 16. Jautājums par atļauju zemes izmantošanai, siltuma apgādes nodrošināšanai Gramzdas pagastā. Arta vēl ir? Lūdzu, Arta, trīs vārdus. Un... Arta, tu nedzirdam, mēs tev pārbaudu datoru skaņu. Varbūt Diana trīs vārdos var pateikt, tu eri līdz kursā par šo jautājumu. Mēs. Ne? Nē,
es... Es varu trijos vārdos varu pateikt, mēs šorīt ar Artu sazinījāmies, ja lūdzu, lai viņi pieslēdzās un izstāst. Nu, te kaut kas līdzīgs stāsts īstenībā ir. Tur bija tā, ka Arta, es nezinu kāds, es mēģināšu stāstīt tavā vietā. Tur ir viena ēka un vēl bija pansionāts. Ko?
Tagad var, vai šobrīd
dzirdīgs? Dzirdam, viskārtībā runā.
Tā. Ļoti ievads jau bija pie krotes skolas siltuma apgādes, tad es varētu ir drīz deputāts aicināt ciemos uz Gramzdas pagastu. Nu tā, vienvārds sakot, ir, ja, es piekrītu visam tam, ko deputāti teica, ka malkas apkure nav tas dārgākais, ja ir pietiekams patēriņš. Nu, tas ir saistīts ar to, ka no 2022. Gada, kad Priekuls nami mums uzdeva ir pārņemt visus katlmājas Priekulē, Kalētos, Vaiņodē un Gramzdā. Tad Gramzdas katlmājā pat kopējais tas patēriņš, kas mums bija, kvadratūra, kas mums bija jānodrošina ar siltumu, bija 3081 kvadrātmetrs. No tā brīža situācija mainījās, jo Gramzdas pamatskolā izvietotais pansionāts, kuram, kurš ir pēc kvadratūras ir aptuveni viņam 52% no tā kopējā. Palika nestabils partners vai neveic savu no, mūsu piegādātā siltuma tā kā rēķina apmaksu, un mēs viņam no tā 23. Gada vairāk siltuma nenodrošinājām. Nu, lūk, ir Gramzā, saka, viss ar malku būtu, visi būtu brīnišķīgi, katli jauni, ir malkas glabātu, vai diemžēl šis tikai šis patēriņš, kas mums ir nu, ko mēs nopirgojām, to siltumu nesat tās izmaksas, un vien no, pat lielākās izmaksā nav malka, bet lielākā izmaksa ir darba algas, tā kā, ko es varu teikt. Nu tā. Vai jums ir kādi jautājumi? Es varētu varbūt tad jau no tāda.
Šī gadījumā ar tevi ir izdevīgāk gāzes katlu uzlikt.
Mēs pārēķinājām, jā, jo beidzoties apkurs sezonai maijā mēs sākām, no jā, savilkām tā kā ir galus, fiksējām, kāda mums ir vēl iepriekšējā sezona, fiksējām arī, nu, kas ir tagad pagājušā, šī gada maijā, kas noslēdzās. Un mums šīs sezonas ir abas divas, beidzās ar mīnus zīmi un saprotot to, ka kapitāla sabiedrība nevar nodarboties ar dotēšanu, mēs neesam labdarības organizācija. Nu, lūk, un mēs mēģinājām arī runāt, arī aicinājām uz sarunu, arī ir pansionāta vadība. Nu, kā viņi skatās, kad mēs mainām ir, jo... Ar tiem, kur jau teicu pie krotas skolas, ka tie darbinieki arī tā dažreiz nestabili ir, tad mēs viņus nevaram, viņi Gramzdi tomēr 10 km nost, kur nav man brigadieris neviens ir, un tur gadās visādi, ja ir ar to ar darba ir attieksme pret darbu, teiksim tā, nu lūk. Un tad mēs, jā, ir apkopojam šo datu, tad ir, 8. jūlijā es aizrakstīju jau pašvaldības vadībai jau par situāciju Gramzdā vēstuli, kāda ir. Nu, lūk, un tad jau jūlija mēnesī mēs veicām cenu aptauju, ir jā, par lētāko piedāvājumu, nu, kurš dod lētāko piedāvājumu gāzes apkurei. Un uz šo brīdi mums izskatās, ka tas cena par vienu megavatu varētu būt ap 100 eiro. Ar to provizorisko gāzes cenu, ko mums šobrīd tā kā Latvijas propāna gāze piedāvā.
Jā, paldies, kolēģi. Vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad skatās, Sandrs pieteic.
Viens varbūt jautājums. Kur ar tu naudiņu dabu un cik tas maksā?
Viņš projekts man izmaksāja bez PVN nepilni, 32 tūkstoši nopaļot, bet tas bez PVN ir. Man bija sākotnēji doma, kad es ņemšu aizņēmumu, es jau sāku jau tā kā veikt jau aptaujas pie savām komercbankām, kur man ir tā kā. Bet paskatoties, nu, ir, kā, cik man procentos ir jāizmaksā, tad es pieņēmu lēmumu, kad es no saviem līdzekļiem, no saviem apgrozījumiem līdzekļiem izņemšu. Un šo aizņēmumu, un man tomēr, es esmu taupīga vai skopa, nezinu, kā var saukt, ir man žēl maksāt nu, bankām procentus, un tad tādā veidā vēl sadārdzināt šo te ir izmaksas iedzīvotājiem.
Arta jautājums. Es saprotu, tad pēc tās schēmas ir tas tā katlumāja jaunā gāzes būs tieši pie tā sociāla aprūpes centra, pie skolas, ja? Bet ja viņi ir neņem, bet tā tie sociālais aprūpes centrs jau neņem vairāk tev siltumu.
Nē,
bet tā
centram vai pansionātām ir pēc kvadratūras 52% ir nu, platības ziņā.
Kā tu izvērtēji, ka tā katlumā jāliek tur, bet ja viņi nevar nolikt kaut kur tuvāk taviem esošiem patērētājiem? Es saprotu, ka tur, kur tur noliec malkšķūni, jau tu nekurinās un to sociālo centru un sporta zāli, bet arī nekurinās, bet pretējā ceļam ir pārvaldes ēka un kas tur vēl tur kultūras tams, vēl kaut kas, vai tur nav jānovieto tuvāk?
Nē, tāpēc, kad gāzes katli tiks izvietoti Gramzes katlu māju telpās. Un, tam, un, no, un Maltas apkūre paliek arī kā rezerve. To jau tā kā, no, mēs nezinām, kas var nākotnē notikties arī, kurā gadījumā mēs varam arī to Maltas apkūru arī palaist. Tā kā, ja, nu,
nu, man tas tā liekas interesanti, tev trases zudumu, kā tev tur nekādi nebūs.
Nu, tās ir papildus izmaksas jau vēl konteinerim un vēl, nu, tas nav vajadzīgs.
Nu, skaidrs, labi, ja tur ir kaut kāda aprēķina, tad labi, bet es jau katrā ziņā novietotu tuvāk pēc iespējas patērētājiem.
Nē, tie pakārētāji jau tāpat tā daudzdzīvokļu māja ir vienā virzienā, tautas nams ir un pagastmāja ir pretējā, katrs savā ielas pusē, tā kā tur, kurā vietā tad likt to konteineru un vēl slēgties klātai trasēm, tas ir, nu, liekas, man liek papildus, nu, tā kā papildus izmaksas.
Labi, paldies.
Sandri?
Jā, man vairāk tagad debats, nevis jautājumi Artai, jautājums par gāzi vai malku, jā. Es varu padalīt, man ir, zinām, pieredzes enerģetikas jomā un arī pieredzes personīgi. Vajag atbalsts kaut kur. Jā, un stāsts vienkārši savai mājai gadus 4 atpakaļ malkas apkuri centralizēto nomainīja pret gāzi. Un stāsts ir tāds, gāze nedaudz dārgāk, kurināmais, bet nedaudz dārgāk, bet ja mēs ņemam klāt visus tos aspektus, kas ir kurinātājs, slapjā malka, sausā malka un viss šīs pārējais, un viss tas čakars ar to kurināšanu, malkas krāmēšanu, vākšanu, glabāšanu, nu, es esmu viennozīmīgi tikai un vienīgi par gāzi, un es uzskatu, ka arī pašvaldības nu, vietās, kuri mums jākurina, ir jāizvērtē situācija, ja mēs redzam, ka loģiski ir gāzes saimniecība, tad tikai un vienīgi gāze, jo tas tiešām atmaksāsies un ar uzviju atnāks atpakaļ. Tā kā, nu, es pat teiktu, ka, nu, ja ir izvērtēts, ka tiešām gāzes apkurs katls tur ir racionāls un derās, un viss tas notiek, tad uz to arī jāiet, un tur nav nekādas runas, vai par kaut kādām malkām vai šķeldām, tas viss ir, nu. Jā, malka ir lētāk, tad, ja malka var dabūt pa velti, pats aiziet uz mežu sazāģēt un sagatavot. Tā ir viena lieta, bet otrs, ja tev malka ir jāpērk, kā tas ir pašvaldībai, nekad nebūs viņa lētāk par gāzi, tas ir jau gadiem pieredze savās. Nu, tas tāds komentārs, debats, nu, pārdomā.
Paldies, Sandri. Raimond Loz.
Jā, man, es pie debatēm jautājumu nogriezta, bet tā ar tā jautājums gramzdā, cik kurinātāji kurina fiziski cilvēki?
Viņi kurināt, kamēr vēl silt un nav vēl... augstuma periods iesācies, tad var ar vienu ir sākt viens, pēc tam jau pusotrs un beigās, kad jau ziem, tad jau ir ar vismaz diviem. Jo tas jāskatās ir, nu, cik ir, jo gramzdā ir tur tā labi, ka tur bija akumulācijas tvertnes, kuras uzkurina, un tad kurinātājs iet mājā. Bet, nu jā, bet augstajā periodā tam tvertnēm, tad jau vajag jau 16 stundas, jau vismaz jāstrādā, bija tā kā jau, nu, tad.
Labi, paldies, Arta, par paplašināto komentāru vai atbildi. Jūs man jautājat arī par tādiem aprēķiniem, es nosūtīšu, jūs noteikti varat, jo mums tagad ir energo pārvaldnieks, varat pārbaudīt manus datus un dot rīkojumu energo pārvaldniekam, lai tiešām ar sertifikātiem visu sareiķina. Bet tiešām cilvēki, paldies Sandrim, ļoti vienkārši aritmētika, ja? Mēs visi zinām minimālo algu, cik viņa ir liela. Rupi sakot, uz pašvaldības budžetu viens cilvēks ar visiem darbdevēju nodokļiem vispārējo, nu un vēl atvaļinājumiem un pabalstiem, nu vidēji kaut kāds 1200 izmaksā. Reāli no budžeta viena minimāla algas cilvēks, reāli no budžeta aiziet 1200, protams, tu visu nodokļu mēnesī, jā. Jā, nu un tad pareiķinam, ja ir trīs kurinātāji, tie ir vienkārši, te pat neiet runa, slapja malka, sagriezusies malka un neaiztiekam malku. Trīs kurinātāji, apkurs sezona 6 mēneši, 21 tūkstoši, 22 tūkstoši sezonā tikai par to, lai cilvēks ieliek pagali krāsnī. Nerunājot pa vispārēju. Paldies.
Arta, cik tev, es atvainojos, Arta, cik tev tur bija tie kvadrātmetri? 1500 tev palikuši, ja? Vai 15 tūkstoši? 2 tūkstoši, tas nav nekas, tur es nezinu, vai pie tām pašām mājām nav jātaisa, tā kā tur aizputs nami pie pūdras purvā uztaisīt divas mājas, katrā mājā savu apkure un miers un dievs, tur mums vēl to katlu māju uzturēt, es nezinu.
Katlumāja, tad vēl pie tautas nam un pie pagastmājas arī jūs domājat katlumāja, tad tas jau var nav loģiski.
Priekšsēdētāji varbūt.
Nē, nu, šis vēl viss būtu, ir gramzdā būtu vēl lētāk, ja pansionāts būtu stabils partners, un ja, kad mēs viņu uzrunājām, kad viņš varētu, ja viņš ir nāk ar mums kopā tandēmā, ir, ja. Bet, diemžēl, nu, jā, partners nav stabils.
Jūs vajadzētu jau tomēr, tad mēs devām izpildu direktoram to jautājumu atrisināt, nu, tad atrisinām šoreiz ar, bet, ja tur viss ir aprēķināts un izpētīts, tad te jau prasa tikai vienu.
Un kaut kad jau būs, gan jau, kad ir kāds jautājums atbilduši pēcpusdiena, vēl jau viss ir labi, ja tie trīs, bet ja viens no viņiem tiem trim neatnāk, kā mēs praktiski zinām.
Tukš numurs.
Nu, tad gan ir, jā. Tad salas simtiem.
Virzams domas sēd.
Un ja? Direktors, lai tad atbildi, jā. Un...
Paldies, Aver. Paldies. Tad virzams domas sēd, kolēģi. Ja jautājumu vairs nevienam nav, aicina balsot. Paldies, Art, jā. Tā nogaida lēmumu. Paldies, kolēģi, vienbalsīgi 10 par tiek virzīts uz domas sēdi, tālākam jautājumu skatīšanai. 16. Jautājums. Nē, 17. Atvainojos par Zemes vienības centra Dzirnavas Rucavā pakamāta izvietošana. Labs gadījums. Balsvēm. Aicinu atbalstīt un virzīt uz domas sēdi. Nu, balso un tad runā.
Gunt uzdev jautājumu. Blaks cimdam. Es varu atbildēt. Jo, jā, balso, jā. Es nobalsoju. Es varu paskaidrot. Jā, Rucavas iedzīvotāji tiešām griezās, ka viņiem ļoti vajag to pakaut. Man te es tur uzmetos, tā kā bišķi palīgi viņiem. Jo mums daudziem labi zināmais, Aivaram arī Kristiāns Godiņš tagad strādā tieši Latvijas pastā par šo sfēru, kas bija agrāk Kurzemes plānošanas reģiona vadītājs, un par cik mums tāda laba sadarbība ir, un tad arī mēģinām to noskatīt. Tā nav izdomāta ne mana, ne pašvaldības ideja. Viņi paši veic tā aktīvā biedrība Rucavā aptauju, kurā vietā, un tā bija tā vieta, jo no sākuma tā, ka pasts gribēja, lai viņiem sanāk lētāk, jo skaidrs, ka tur nekāda biznesa Rucavā baigā nebūs, gribēja veikalā, bet veikals ciet, tad pagastmājā, pagastmāja ciet, bet nu, kad tev vajag vakarā vai no rīta vai panāk kaut kādu štrundu saņemt. Un to paši Rucavnieki izdomāja, to cimdiņu pārliks, tā, ka tur būs viss kārtībā, cimdiņam priekšā nebūs cimdiņu pārliks, un lai iet uz priekšu, mēģinām vēl tiešām tādās apdzīvotās vietās, kur par vērgalu tagad arī mēģinām kustināt, nu, jo ejam laikam līdzi, un tas ir tas, kas tiem cilvēkiem vajadzīgs, tāpēc jau mēs esam, lai mēs te kustētos. Tā kā lūgums atbalstīt ir viens, bet ko Dieva neteic, bet es varbūt tur pateikt, ir ar kultūras pieminekļa inspekcija, bet tur vajadzētu būt viskārtībā, jo viņš ir baznīcas aizsargjoslā, jā? Baznīcas aizsargjoslā, bet tur no baznīcas ir šāviena attālums, tā kā vajadzētu būt viskārtībā uz domas sēdē, tā kā lai.
Nesaka hop, bet labi ir 10 par, tiek virzīts tālāk uz domas sēdi, lēmums atbalstīts komitejas lēmums. Tā, nākošais darba kārtības jautājums ir beidzamais 18. Par Ingas Ratnieces iecelšanu Dienvidkurzemes novada pašvaldības zvejas Rīgas sadales komisijā. Saicināt arī atbalstīt, jo Inga. Aicinu atbalstot, ja? Sistēmā mazliet buksē. Lūdzu, tagad. Paldies, kolēģi, vienbalsīgi 10 par tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Jā, finanšu komitejas sēdi ir beigta. Noslēdzās. Paldies visiem.